tieteen tarkastustilaisuuteen. Vastaväittäjänä toimii dosentti Sanna Lindruhan-Dannala Kouppa-Akademista. Väitöskirjatilaisuus on suomenkielinen. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan määräämänä kustoksena julistan filosofian maisteri Eeva Uusitalon väitöstilaisuuden alkaneeksi.
Arvoisa kustos, kunnioitettu vastaväittäjä, hyvät kuulijat. Etnografian harjoittaminen etnologian oppiaineissa on kiitollista, sillä se sallii ja jopa kannustaa uudenlaisten näkökulmien etsimiseen ja vaihtoehtoisten reittien kulkemiseen tutkimuksessa. Ruotsalaiset etnologit Billy Ehn ja Urvar Löfgren ovat pukeneet periaatteen sanoiksi kehottamalla tutkijoita kulkemaan tutkimukseensa pääsisäänkäynnin sijaan keittiön oven kautta. Keittiön oven tutkija löytää usein kentältään, joka on etnografille avoin paikka improvisoida ja tehdä kokeiluja. Olen etsinyt omassa väitöskirjassani uusia reittiä kylien tutkimiseen tarkastelemalla niiden kehityskulkuja ajallisuuden ja aineellisuuden käsitteiden tuella. Tutkimus perustuu kenttätyöhöni Ahvenselän kylässä Sallassa ja Kolin kylässä Lieksassa. Olen haastatellut ihmisiä, keskustellut kyläläisten kanssa, epävirallisemmin kulkenut kylillä havainnoiden, katsellen ja kuunnellen. Tutkimusmenetelmääni voisi siis kuvata etnografiseksi kenttätyöksi, jonka myötä kokosin aineiston. Etnografiaa ei pidä kuitenkaan yksinkertaistaa pelkästään etnologisten yleistysten raaka-aineeksi. Sen tarkoitus ei ole myöskään tuottaa tarkkaa ja niin sanotusti todellisuutta vastaavaa kuvausta kylistä. Etnografiassa kohdetta ei voi kiinnittää paikalleen yksityiskohtaista erittelyä varten. Aika ja näkökulma muuttavat kohdetta, samoin monenlaiset analyyttiset mahdollisuudet, muuttuvat teoriat, tutkijakumppanit, keskustelutoverit ja monet muut asiat vaikuttavat siihen, millainen kuva kohteesta milloinkin piirtyy. Kutsun etnografista otettani kulkemiseksi. Vaikka kulkeminen tarkoittaa tutkimuksessani kirjaimellista liikkumista kylillä, se on ollut työssäni myös tapa asennoitua tutkimuksen prosessiin. Kulkeminen on työtäni profiloiva lähestymistapa ja löytyy tutkimuksessa tekemieni valintojen ja rajausten taustalta. Kulkeminen pohjautuu Tim Ingoldin englanninkieliseen käsitteeseen Wayfare, jonka aluksi käänsin matkan teoksi. Myöhemmin vaihdoin sen tilalle kulkemisen, eli sanan, jonka taajaan käyttöön sallalaisten puheessa Ingold kiinnitti huomiota hänen tehdessä tutkimusta Sallan kylissä 1970-luvun lopulla. Hän ymmärsi, että päästäkseen sisään sallalaisten poromiesten maailmaan, hänen täytyy kulkea heidän kanssaan metsissä. Hän ei tuolloin käyttänyt sanaa wayfare, vaan käänsi kulkemisen englanniksi move about. Ingold on kehitellyt ajatusta pidemmälle myöhemmässä kirjallisessa tuotannossaan, johon oma ymmärrykseni kulkemisesta rakentuu. Laajimmillaan kulkeminen sellaisena kuin Ingold sen esittelee, on enemmän kuin kävelemistä tai kokonaisvaltaista kehollista läsnäoloa. Se saa filosofisia ulottuvuuksia hänen rinnastaessa kulkemisen elämiseen ja maailmassa olemiseen. Kulkeminen on liikkumisen ja kävelyn kehollista kokemista ja sellaisena osa kävelyetnografiana tunnettua menetelmää. Se on kenttätöitä tekevälle tapa osallistua paikan muodostumiseen. Maailmassa liikuttaessa ympäristö avautuu monesta näkökulmasta, ei pelkästään yhdestä kiinteästä katselupisteestä. Kulkijatutkija ei tee luetteloa kylien sisällöstä, vaan ihmettelee, pitää aistinsa avoimena ja havainnoi, mitä kylissä eteen aukeaa. Kylillä kulkevan tutkijan ja kylän kohtaamisia voi kuvata hieman hankalan kuuloisen kietoutumiskäsitteen tuella. Sillä tarkoitetaan tilanteita, joissa ihmiset tai muut toimijat toisiaan kohdatessaan vaikuttavat toisiinsa niin, että jokin tai jotkut asiat muuttuvat. Kietoutumiskäsite tarjoaa perustan etnografiselle tiedonmuodostukselle, joka tapahtuu lähellä kohdetta ja jossa tutkimus rakentuu yhdessä tutkittavien kanssa. Tutkijan kohtaamisista kentällä alkaa kehkeytyä tulkintoja ja etnologista tietoa. Kulkemista ja kietoutumista kuvaa esimerkiksi omassa tutkimuksessani suhteeni Ahvenselän kylämaisemissa havaitsemiini purettujen talojen jäljelle jätettyihin savupiippuihin. Niitä käsiteltiin ohimennen muutamissa haastatteluissa ja olin nähnyt niitä itsekin kylätien varrella. Jostain syystä ne eivät jättäneet minua rauhaan, vaan jäivät vaivaamaan mieltäni. En ymmärtänyt, miksi talot oli muuten purettu, mutta savupiiput jätetty jäljelle. Eräänä päivänä laitoin sukseni jalkaan ja hiihtelin puretuille taloille ottaakseni piipuista valokuvia. Halusin ottaa niistä paremmin selkoa. Pikkuhiljaa savupiiput alkoivat saada uusia sävyjä ja tarjoilla minulle olemassaoloa koskevia tulkintaesityksiä, jotka laajensivat kylän yhteyksiä ulkopuolelleen toisiin aikoihin ja toisiin paikkoihin. Etnografia ei anna tekijälleen toimintaohjeita, joten se saattaa viedä tutkijan johonkin, mihin hän tutkimusta aloittaessaan ei arvannut päätyvänsä. Siksi etnografin on siedettävä epävarmuutta siitä, että hän ei pysty sanoittamaan tutkimuksensa tarkoitusta täsmällisesti sen alkuvaiheessa. Monesti tutkimuskysymykset saavat lopullisen muotonsa vasta kenttätöiden jälkeen. Oma työni löysi uomansa antropologiapäivillä Helsingissä lokakuussa vuonna 2015. Kuuntelin Anna Tsingin keynote-esitelmää, jossa hän puhui antroposeenista, ontologiasta, rikkaruohoista, uroshirvestä, patogeeneista. Outo sanasto hämmensi minut, mutta muistiinpanoistani päätellen olin päässyt jäljille esimerkiksi monilajisuudesta ja eläinten maailmojen tai ontologioiden noususta tutkimuksessa ihmisen näkökulman rinnalle. Olin kirjoittanut muistiinpanoihini hakasulkuihin porokursun hylätyssä lautasahaamossa. Yritin siis suodattaa minulle uutta näkökulmaa oman ymmärrykseni ja omien kokemuksieni läpi kiinnittäessäni Tsingin sanoman hylätyssä tuotantorakennuksessa kenttätyömatkalla Sallassa näkemääni poroon. Poroa tärkeämpi oli kuitenkin tuinen lause, jonka löysin Tsingin esityksestä tekemistäni muistiinpanoista. Maiseman purkaminen alaspäin, eli se, mistä se on tullut ja mihin se on menossa ja kenen unelmista maisema kertoo. Antropologipäivien jälkeen asiat alkoivat loksahdella kohdilleen. Tsingin luento sai siis aikaan muutoksen, eli sillä oli niin sanottua transformatiivista voimaa. Aloin tarkastella kyliä laajempina kuin pelkästään ihmisyhteisönä. Esimerkiksi kolilla aloin nähdä ja kuulla hiihtohissejä, kehittämissuunnitelmia, kirkonkelloja, henkiä, hirviä tai opaskylttejä, jotka ovat osa kolia ja siten osallisia sen muutoksessa. Aloin myös ymmärtää kylien ajallisuutta monipuolisemmin, miten mennyt ja tulevaisuus ovat läsnä kulloisessakin nykyhetkessä. Tämä ymmärrys syntyi kenttäkokemuksistani. Löysin kenttämuistiinpanoistani merkinnän, joka kertoo minun tunnistaneen eräänä syyspäivänä Kolin maisemassa Eero Järnefeltin Syysmaisema Pielisjärveltä teoksen. Olin kirjoittanut. Kiipesin Räsävaaran näkötorniin, hienot näkymät Kolille, aivan kuin Järnefeltin maalauksessa. Samat värit ja kauempana Pielisellä aurinko pilkisti pilvien raosta ja loivaloaan. Toinen ajallisen sillan menneen ja nykyisyyden välille rakentanut kolikokemus ei ole kirjautunut muistiinpanoihini, vaan se on painunut mieleeni, ja siihen liittyy paljon aistietnografiaksi kutsutun tutkimusotteen piirteitä. Se menee näin. Istun kansallispuiston alueella sijaitsevan majatalon saunan ulkoportailla. Olen tullut saunasta, hengitykseni höyryää viileässä illassa. Sammutan otsalampun. Lumi valaisee maisemaa, mutta muuten on pimeää. Tuuli kohisee rinteen puissa. Ajattelen sen olevan sama ääni, minkä Kolin vaarojen asukkaat ovat kuulleet ennen minua. Ehkä tuulessa kuiskailivat ne henkiolennot, jotka asuttivat kolia ennen uudisasutuksen tuloa. Edelliset kokemukset eivät ole tärkeitä pelkästään paikankuvauksina, vaan myös siksi, että niillä on ollut merkitystä tutkimukseni metodologiselle otteelle. Esimerkit kertovat etnografian olevan tekijälleen antoisinta silloin, kun hän löytää itsestäänselvinä pidettyjen asioiden takaa uusia tulkintamahdollisuuksia ja näkökulmia. Parhaimmillaan tutkijan työ on silloin, kun kohtaa kentällä, kenttämuistiinpanoissa tai haastatteluliteraatioissa jotain, mitä ei vielä käsitä, arvoituksen, joka vaatii ratkaisua. Voidaan puhua etnografisista hetkistä, jolloin tutkija tietää olevansa jonkin oleellisen äärellä ja jolloin satunnaisistakin havainnoista voi alkaa tiivistää kytkentöjä alan teoreettisiin keskusteluihin. Mainitsin aikaisemmin termin kulkea perustuvan Tim Ingoldin havaintoihin siitä, miten sallalaiset puhuvat liikkumisistaan. Panin merkille Ahvenselän kenttätöissä saman puhettavan ihmisten käyttäessä sanaa kuvaamaan monenlaista siirtymistä paikasta toiseen. Joku kulki töissä Kemijärvellä, joku toinen kulki navetassa, kolmas kulki naapurissa kyläilemässä. Jopa lehmistä tuli kulkijoita, kun ne päästettiin luonnonniitylle laiduntamaan. Otin siis kyläläisten käyttämän termin työni läpäiseväksi periaatteeksi. Näin tehdessäni toteutin etnologiassa ja antropologiassa viime vuosina usein kuultua ajatusta vakavasti ottamisesta. Vakavasti ottaminen ei tarkoita sitä, että uskotaan kirjaimellisesti kaikki, mitä keskustelukumppanit sanovat. Kun minulle kerrottiin Sallassa useamman kerran, että kyseessä on kuoleva kylä, en kirjannut työni tulokseksi Ahvenselän olevan kuoleva kylä. Sen sijaan otin asian vakavasti ja aloin pohtia, voiko kylien tulevaisuutta tavoitella jotenkin toisin, ei pelkästään katoamista ja vähenemistä kuvaavista numeerisista ennusteista. Vakavasti ottaminen viittaa tutkimuskohteen teoreettiseen käsitteellistämiseen sen omista lähtökohdista. Toisin sanoen, teoreettisia käsitteitä, joiden avulla kohdetta analysoidaan, ei päätetä ennakkoon, vaan ne perustuvat tutkimuksen kohteeseen. Tämä on tuttu asenne aineistoon nojaavassa tutkimuksessa. Radikaaleimmillaan vakavasti ottaminen tarkoittaa, että tutkimuskohde kertoessaan tulkintaehtonsa tuottaa aivan uuden teoreettisen välineen tutkimuskohteen analyysiin. Tähän liittyy kuitenkin monenlaisia ongelmia, esimerkiksi se, miten kyseinen käsite toimii muissa yhteyksissä, eli voiko sitä käyttää esimerkiksi kulttuurisen vertailuun tai yleistämiseen, vai jääkö kyseinen tutkimus irralliseksi ja erilliseksi yhden tapauksen kuvailuksi. Mielenkiintoista ja käyttökelpoisempaa vakavasti ottamisessa on se, että se haastaa esimerkiksi ei-inhimillisen ja aineellisen kulttuurin, eli vaikkapa kylien ymmärtämisen muutenkin kuin ihmisten niille antamien merkitysten kautta. Kylät siis kertovat omat tulkintaehtonsa ja käsitteet, joiden avulla niitä analysoidaan. Vaikka tutkija onkin se, joka valitsee, mitä kuuntelee ja mitä kylistä poimii, avaa vakavasti ottaminen etnologialle mielenkiintoisia näköaloja. Tutkimuksen moniäänisyyteen sisältyy muutakin kuin puhuvia ihmisiä, ja tutkimuskohde tulee näkyviin monipuolisempana. Samalla on mahdollista liudentaa ja problematisoida vastakkaisuuksia esimerkiksi luonnon ja kulttuurin välillä. Olen siis tutkimuksessani suhtautunut vakavasti kyliin ja nähnyt niissä monenlaisia toimijoita, jotka ovat osa kylien muodostelmaa ja jotka omalta osaltaan saavat asioita aikaan ja osallistuvat kylien kehityskulkuihin. Myös tutkija voi tiedostamattaan tai tiedostaen vaikuttaa kyliin. Itse kuuntelin hieman kuumottavin poskin haastatteluja litteroidessani, kuinka selitin keskustelujen lomaan innokkaasti kyläläisille aluekehittämisen mahdollisuuksista. 20 työvuotta Ruralia-instituutissa ovat jättäneet jälkensä, joten yritän lopuksi muotoilla, jos ei aivan politiikkasuosituksia, niin aluekehittämistä ja erityisesti paikkaperustaista aluekehitystyötä tukevia huomioita. Siis on hyvä pitää mielessä, että kylien muodostumiseen liittyy suunnitelmallisuutta, mutta myös sattumanvaraisuutta. Odottamattomat kehityskulut saattavat kääntää kylän tulevaisuuden yllättävään suuntaan. Olipa se sitten sota, nouseva matkailutrendi, pienen pieni virus tai jokin muu asia. Kylien tarkastelu monenlaisten asioiden muodostelmina tuo esiin näkymättömiin tai taka-alalle jääviä asioita. Niiden tekeminen näkyviksi tuo lisää pelimerkkejä kylien elinvoiman vahvistamiseen. Tutkijoille monenlaisten toimijuuksien ja läsnäolojen tunnistaminen avaa mielenkiintoisia yhteistyökuvioita muiden alojen tieteentekijöiden kanssa. Kyliä voisikin tarkastella poissaolojen ja puutteiden sijaan sen kautta, mitä niissä on, mitä niissä on ollut ja millaisia mahdollisuuksia niiden nykyisyys tarjoaa tulevaisuuden varalle. Silloin huomio kiinnittyy myös kylien omiin vahvuuksiin ja niiden erityisiin kehityskulkuihin ja yksilöllisiin piirteisiin. Tämä on tärkeää myös kyläläisten näkökulmasta. Toivon tutkimukseni lisäävän uskoa siihen, että heidän kylänsä ei ole kuoleva kylä, sillä sen historiasta voi ammentaa myös nykyisyyteen ja tulevaan. Pyydän teitä, arvoisa dosentti Lilbruenda Annala, tiedekunnan määräämänä vastaväittäjänä, esittämään ne muistutukset, joihin katsotte väitöskirjani antavan aihetta.
Filosofian maisteri Eeva Uusitalon väitöskirja Etnografian reittiä kylien ajallisuuteen ja aineellisuuteen pohjautuu etnografiseen kenttätyöhön Ahvenselän kylässä Sallassa ja Kolinkylässä Lieksassa. Uusitalo lähestyy monografiassaan kyliä ajallisesti vaihtelevina ja muokkautuvina muodostelmina, kompositioina ja sattumanvaraisina paikkoina, joissa kylien menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus asettuvat rinnakkain. Kylien aineellisuuteen perehdytään rakennetun kyläympäristön avulla, johon kuuluu myös kylien luonto ja maisemallisuus. Kylät piirtyvät tutkimuksessa näkyviin erityisyyksinä, jota Uusitalo kutsuu kylien kulttuuriseksi monimuotoisuudeksi. Eeva Uusitalon työ jatkaa etnologian ja kansatieteen alalla tehtyä kylätutkimuksen perinnettä ja jalkauttaa tutkimuksen etnologeille tyypillisesti arjen ja arjen näyttämön pariin. Tässä tutkimuksessa Ahvenselän ja Kolin kyläläisten arkeen ja arjen ympäristöihin. Uusitalon tutkimus on tervetullut lisä kylä- ja maaseututkimukseen, sillä erityisesti Lappia ja työn käsittävää aikaa koskevaa tutkimusta on suhteessa vähän. Suomessa kylätutkimuksen juuret juontuvat maailmansotien väliseen aikaan, jolloin myös osakuntien kotiseuturetket aloitettiin. 1960-luvulla dokumentoitiin innokkaasti maaseuturakentamista, kunnes kansatieteilijät ja etnologit kiinnostuivat yhä enemmän urbanisaatiosta ja kaupungeissa elämisestä. Sittemmin maaseudun ja kylien pariin on rantauduttu uudelleen maaseudun rakennemuutosten vanavedessä. Eeva Uusitalon työ jatkaa tätä uuden aallon tutkimustraditiota. Työssä on selvä antropologinen ote ja teoreettinen viitekehys, joskin Uusitalo liikkuu etnologian ja antropologian aloilla tuoden molemmista niin metodologista kuin tulkinnallistakin sävyä kylien tutkimiseen. Työn pääasiallinen aineisto koostuu haastatteluista, havainnoinneista sekä tutkijan omista reflektioista. Myös vanhempaa lehtiaineistoa on hyödynnetty, kuin myös Kolin Ryynäsen taiteilijaresidenssin vieraskirjaa. Uusitalo kuvaa tutkimusotteensa havainnollistuneen kulkemisena, katselemisena ja kuuntelemisena. Kylien ajallisuutta ja aineellisuutta Uusitalo tutkii täten niin muiden kokemusten ja näkemysten kuin omienkin havaintojen ja kokemusmaailman pohjalta. Refleksiivisyyden myötä työ pohjautuu haastattelujen lisäksi myös vahvasti Uusitalon omiin kokemuksiin, jotka antavat työlle persoonallisen leiman. Näin ollen Uusitalo ei kulje erilaisia reittejä pelkästään haastateltujen kyläläisten viitoittamana, vaan myös omien tutkimuskysymysten ja aineistojen äärelle. Kokemusmaailmaansa hän sisällyttää kehollisuuden, tunteet ja aistit. Näin tutkimus ankkuroituu aistietnografiaan ja reflektion myötä autoetnografiseen tutkimusperinteeseen. Yhdistettynä näihin edellä mainittuihin tutkimusperinteisiin ja niiden jatkumona Eeva Uusitalon väitöstutkimus on osoitus etnologisen tutkimuksen moniulotteisesta luonteesta, joka mahdollistaa yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen jota alallamme tehdyt tutkimukset ovat tunnetusti tehneet ja joista niitä arvostetaan. Käymme nyt tarkastamaan, miten Eeva Uusitalo on työssään onnistunut ja minkälaisia näkemyksiä hänellä on tekemästään tutkimuksesta. Eli työn tarkastus voi siis alkaa. Me olemme väittelijän kanssa sopineet, että sinuttelemme toisiamme tämän väitöksen aikana. Väitöskirjan tarkastus etenee siten, että käymme sitä lukuluvulta läpi. Pysähdymme joidenkin lukujen ja kappaleiden äärelle hieman pidemmäksi aikaa. Kysymyksiä minulla on enemmän työn metodologiaan liittyen, mutta myös analyysilukujen kohdalla pysähdytään käymään niitä läpi. Aloitetaan työn otsikosta, joksi olet siis valinnut etnografian reittejä kylien ajallisuuteen ja aineellisuuteen. Miten päädyit tähän otsikkoon ja mietitkö työllesi kenties jotain muuta otsikkoa?
Kyllä mietin. Ja mä sanon aluksi, että tämä otsikko oli mulle tosi vaikea. Mä en millään meinannut saada sellaista niin kuin napakkaa otsikkoa aikaan, jossa olisi myös niin kuin ne tärkeät käsitteet olisi nostettu. Ja sitten niin kuin vielä muotoiltua siitä sellaisen niin kuin toimivan otsikon. Mä hain ensin sellaista kaksiosaista, että ensin on jotain ja sitten jotain. Mutta se ei jotenkin se ei asettunut. Sitten ohjaajat tulivat siinä vaiheessa apuun. Ja sanoivat, että voisiko tämä mennäkin näin, tämä on vain yksi, että tätä ja tätä, niin kuin jotain jonnekin ja jotain. Niin kuin. Ja tässä on sitten nostettu ne tärkeät asiat, mun mielestä keskeiset asiat onnistuneesti sitten tähän otsikkoon. Mm-hmm. Että se oli niin kuin raskas tie, mutta syntyi sitten vähän niin kuin loppuvaiheessa myös. Varmaan melko lailla viimeisenä, ei nyt siis ihan viimeisenä, loppuvaiheessa kuitenkin.
Selvä. Entäs jos otsikkona olisi ollutkin etnologian, etnologin tai etnografin reittejä kylien ajallisuuteen ja aineellisuuteen?
Joo.
Olisiko se muuttanut työn fokusta ja sisältöä jotenkin?
Itse asiassa ei välttämättä, koska tämä on niin henkilökohtainen tämä kerrottu, mikä täällä on. Että mähän puhun aika paljon minä muodossa myös. Niin siinä mielessä ei olisi muuttanut, jos siinä olisi ollut henkilö, vaan etnografi tai etnologi. Jos siinä olisi ollut etnologia, niin se olisi ollut vähän vaikea. Mä en osaa edes miettiä, mitä se voisi olla, etnologian reittejä. No ehkä se olisi ollut aika samanlainen, mutta mä ajattelen, että etnografia on tässä parempi, koska tämä on perustuu niin siihen mun kenttätyöhön, että
Joo. Ihan siis tykkään otsikosta. Joo. Ja itse leikittelin vaan nimenomaan sen takia näillä eri vaihtoehdoilla, koska sinulla on siis hyvin subjektiivinen ote koko työssä.
Joo.
Mut mennään eteenpäin. Vielä näistä ajallisuus- ja aineellisuuskäsitteistä, niin koetko, että niiden välillä on jonkunlaista hierarkiaa? Et miksi ne on tässä järjestyksessä?
Se on ihan niinku sattumaa. Joo. En mä miettinyt, että kumpi ensin. Mutta onko siinä hierarkiaa sitten noin niinku muuten? Niin jos tästä työstä niinku nousee, että on, niin se on vahinko. Siis en ole niinku tietoisesti ajatellut, että toinen olisi enemmän kuin toinen, mutta voi olla, että tulee jotain painotuksia. Ja näiden kylien kohdalla painotukset varmaan on erilaisia.
Haluatko avata painotuksia nyt jo jotenkin? Sanot, että kylien kohdalla erilaiset painotukset.
Niin. Joo. Joo. Tämä aineellisuus, jotenkin mä ajattelin, että se tuli siinä Ahvenselässä jotenkin vahvemmin ja se rakennettu kylä. Mutta sitten kun mä aloin puhua niin kuin ympäristöstä ja näistä luonnonympäristöstä, että sekin tavallaan kuuluu sen otsikon alle, niin sitten se vähän tasapainotti. Ja, mutta niin kuin käsitteinä ajallisuus ja aineellisuus on tavallaan, nehän niin kuin kietoutuu toisiinsa, että ajallisuus tai aika muokkaa ainetta. Että, mä en tiedä, ei sillä lailla, mä en ajattele että niitä hierarkkisesti, että ennemminkin niin kuin nekin on niin kuin kietoutunut.
Joo. Hyvä. Miten sitten, sulla on tosiaan nyt niin kuin pääotsikko. Mietitkö sä jossain kohtaa alaotsikkoa myös, jonka avulla olisit jotenkin voinut ankkuroida sitten työn suoraan näihin tutkimin kyliin? Oliko semmoista
ajatusta? Oli, joo. Mä en halunnut kuitenkaan niiden kylien nimiä nostaa tavallaan tähän otsikkoon. Ja siihen tuli toistoa, kun mä yritin niin kuin muotoilla ja saada sinne ajallisuutta ja aineellisuutta ja kaksi kylää ja oli mulle jossain vaiheessa tämä kaksi kylää, mutta semmoisia teoksia on varmaan jo olemassa aina aika monta ja kolme kylää ja näin. Että sillä tavalla, se ei vaan, niin kuin, mä en saanut sitä asettua. Joo. Sehän on sillain, sitä käytetään paljon tätä, että jotain piste sitten määritellään alaotsikossa. Ja mä niin kuin, olin menossa sille tielle kanssa ja vähän niin kuin, sitten löin päätä seinään siinä. Ennen kuin ohjaajat tulivat apuuni.
Ja tästähän voi todeta sen, että kuinka hankalaa sitten tämä otsikonkin valitseminen loppupeleissä on. Ja monesti just se, että se tulee ehkä siinä aika loppuvaiheessa.
Joo.
Vaiheessa sitten niin kuin lyödään lukkoon, mikä sitten lopullisuudessa on.
Jos saan vielä jatkaa, niin tämä vaikeushan liittyy siihen, että tämä on niin runsas. Täällä on niin, tavallaan niin kuin paljon asioita ja sitten siitä pitää tiivistää se 5 sanaa.
Joo.
Niin kuin se, ja mitä siihen otetaan siihen otsikkoon, niin se oli vaikea.
No, mutta hyvin olet mun mielestä onnistunut tiivistämään ne tähän. Siitä ei ole ollenkaan kyse. Sitten mä olisin vielä kysynyt näistä kuvista. Mä koen aina kuvat itse hyvin niin kuin tärkeinä, ja kun niitä on mukana, niin ne on valittu jostain syystä. Et kun sä valitsit nämä kuvat nyt tähän kanteen esimerkiksi, niin liittyykö näihin kuviin jotain sanomaa tai symboliikkaa, merkintöjä tai vaikka jotain tulkintoja? Et miksi just nämä tämmöiset tieviittakuvat?
No, jos mä kerron vähän laajemmin tai taustoitan, niin mulla oli niinku tää koko ajan oli tavallaan se käsikirjoituksen kannessa, mulla oli joku kuva mun niinku omista kuvista, mitä mä oon kentällä ottanut, niin mä en ollut sitten niihin tyytyväisiä. Sitten mä selainin niitä mun albumeja ja katsoin, että tässähän on kätevästi. Tämä on niinku aika praktinen ratkaisu, että mulla sattuu olemaan nämä kaksi kuvaa. Niinku Ahvenselän kyltti ja Kolin kyltti. Ja sitten mä ajattelin, että no tässähän nämä tulee ilmi. Itse asiassa kun sanoin äsken, että mä en halua nostaa otsikkoon näiden kylien nimiä, niin tässähän ne näkyy kuitenkin, koska mä haluan, että mä puhun, niinku, että mä peittelen niitä kyliä tai kätke jonkun pseudonyymin taakse.
Joo.
Niin sitten tämä oli sillä tavalla hauska, niin kuin kysyt symboliikasta, niin että tuo ahvenselkä on tuollainen kaunis aurinkoinen kevät maaliskuinen päivä, vaikka ahvenselkää pidetään, tai se on näistä se onneton kuoleva kylä. Ja Koli sitten, joka on niin kuin, kaikki tuntee Koli ja kaikki käy siellä, kaikki haluaa sinne jonottamaan sinne ukkokoli huipulle, niin se on tuommoinen vähän kurja. Niin kuin huono, tumma kuva. Ja toi kylttikin on tämmöinen pikkunen tietysti, kun nimi on lyhyt. Niin oli. Ja sitten noi laihat jalat. Ja, niin kuin.
Hyvin siis luet mun ajatuksia. Mä nimittäin ajattelin ihan näitä samoja asioita. Ja myös tietysti se, että näissähän ilmentyy myös se ajallisuus ja niin kuin aineellisuuskin myös. Tässä on eri vuodenajatkin kuvattuna näissä kuvissa. Ja näin, että nämähän on näitä asioita, mitä sä nostat esiin sun työssäsi.
Niin, nämäkin niin kuin osallistuu siihen Ahvenselän tekemiseen ja Kolin tekemiseen, että ihminen tietää, että nyt tulin tähän kylään tuossa kyltin kohdalla.
Joo. Palataan vielä näihin työn muihin kuviin sit myöhemmin, mutta siirrytään eteenpäin. Luvussa 1, eli tutkimuksen lähtökohdat ja tutkimustehtävän muotoilu, niin sä olet tutkimuskysymyksesi muotoillut, minkälaiset ajalliset kehityskulut ovat muokanneet tutkimiasi kyliä Ja millaiset asiat, tapahtumat, prosessit tai kytkökset asettuvat aikojen saatossa osaksi kylien muodostelmaa. Tutkimuskysymykset sä esittelet tiivistelmässä jo sivulla 11 ja sitten sivulla 13. Ja jossa sä niin ikään kerrot, että työlläsi on siis ajallinen painotus. Muokkasit näitä tutkimuskysymyksiä jonkun verran siitä esitarkastusvaiheen versiosta. Silloinkin kysymyksiä oli siis kaksi, joista ensimmäinen koski kyliä monenlaisten toimijoiden muodostelmina ja toinen, miten ajallisuus ja aineellisuus muokkaavat kyliä. Voisitko sä kertoa meille sitä vähän, että miksi sä muokkasit tutkimuskysymyksiä nyt sitten tähän lopulliseen versioon, miksi ne on nyt tässä?
No, nämä tutkimuskysymykset on vähän niin kuin tämä työn otsikko, että niitä niin kuin muokataan ja ei. Ja kun tämä oli tosiaan, tämä mun työ on niin kuin sillai aika, niin kuin, ei ole mitenkään kompakti, niin se oli vaikeata. Ja mä muistelen, että siinä ennen sitä, tai siinä mikä lähti esitarkastukseen siinä versiossa, se toinen kysymys oli jotenkin, että se ei niin kuin natsannut oikein tämän työn kanssa, niin mä sen takia muutin, tai niin kuin jätin pois sen toisen. En nyt muista, mitä ne oli. Mm-hmm. Mutta että en mä välttämättä ole vieläkään näihin tyytyväinen, mutta mä ajattelin, että nämä nyt kattaa tämän. Että mun on helpompi sanoa, niin kuin esittää tutkimuskysymys, mun on helpompi sanoa, että tämän työn tarkoitus, niin kuin kertoa, mikä sen tarkoitus on. Että mulla on aina nämä tutkimuskysymykset ollut sillä vähän. Se on varmaan tämä mun työskentelytapa, kun se on tämmöinen just tämä kulkeva etnografia, että tavallaan niin kuin kenttä ohjaa enemmän kuin vaikka jotkut, niin kuin, no en mä nyt sano hypoteesit, mutta tämmöiset niin kuin ennakkokysymykset. Ainahan jotain, ennen kuin lähtee kentälle, niin muotoillaan kysymyksiä, että siitä ei kysymys vaan. Mä en sitten välttämättä sitoudu niihin, että sen verran mä oon vähän kuriton tavallaan, että mä luotan siihen kenttään enemmän. Ja että sieltä se juju tulee ja se idea, että se löytyy sieltä ja aineistoista siis. Joo.
Ymmärrän hyvin siis tämän problematiikan just se, että mikä sitten on, niin kuin, miksi ne lopulliset tutkimuskysymykset muodostuu. Ihan niin kuin se otsikkokin on semmoinen aika vaikeaa sit se viimeinen päätös tehdä.
Joo.
Mun mielestä ne toimii ihan hyvin tässä näin, eli olet ihan hyvin nyt saanut sitten ne siihen muokattua. Kerrot heti työn alussa sivulla 11, että sä olet vuosien mittaan kehitellyt näkökulmia, innostunut teoreettisista tulokulmista ja hylännyt niitä. Tästähän nousi heti mielenkiinto, että mitä nämä hylätyt teoreettiset tulokulmat on olleet ja miksi sä oot päätynyt hylkäämään niitä?
No, ne oli mä muistaakseni jossain sanoin, mä mietin niin kuin liikkumista, niin kuin mobiile, tämmöinen liikkuminen, mikä on ollut. Se oli alussa, mä ajattelin, kun luin niitä Ahvenselän niitä muistiinpanoja ja kävi ilmi, että miten paljon siellä tosiaan ihmiset liikkuu, vaikka se on semmoinen syrjäinen kylä, mutta sitten se ei toiminut ja sitten mä katsoin, että tätä tutkitaan hirveästi, että en mulla ei ole mitään uutta annettavaa sinne, että mä en saa tästä niin paljon irti, niin mä jätin sen sitten. Sitten luovuus oli yksi, mutta se luovuus liittyi siihen kolmanteen kylään eli Hautajärven kylään. Mä ajattelin, että mä sitä niin kuin tarkastelen sen kautta, niin se jäi siitä sillä tavalla luonnollisesti pois. No ne oli ne pääkäsitteet tavallaan, mihin mä sitten en tarttunut. Voi olla, että oli muitakin, mutta mä en muista. Että joo. Jotenkin näin se meni tässä, kun aika on vierähtänyt. Niin.
Mutta mielenkiintoista kuulla, että minkälaisia ajatuksia siellä on ollut taustalla. Ja tämäkin on ihan tyypillistä tietenkin, että näinhän se tieteellinen teksti sitten muokkautuu ajan mukaan ja luovutaan jostain ja sitten toiset asiat tulee tilalle.
Joo, sitten se antropologiapäivien se Tsingin luento oli kyllä niin kuin se, sillä mä niin kuin päätin, että en mä tiedäkään näin, että täältä löytyy jotain. Niin just sellaista niin kuin, uutta, siis minulle uutta, ei välttämättä jollekin muulle.
Joo. No sitten tutkimuksesta kylätutkimuksena. Eli kerrot siinä kappaleessa tutkimuksen asemointi kylätutkimuksena sivulta 15 eteenpäin. Ja siellä sivulla 21 ylhäällä, pysyttekö perässä? Sivulla 21 ylhäällä, että jatkat etnologisen kylätutkimuksen perinnettä, joka on ollut kiinnostunut muutoksesta ja rakennuksista. Kerrot siis myös tässä, että et tarkastele kyliä perinteisen kylätutkimuksen lähestymistavoin. Avaisitko sä meille hieman tätä, eli minkälaista kylätutkimusta teet ja mitä uutta se tuo kylätutkimuksen kentälle?
Mähän sidoin tämän kylätutkimuksen, että mä nimesin, että tämä on kylätutkimusta, jossa oli semmoinen vaihe, että mä päätin, että okei, mä halusin jonkun etnologiasta, siis jonkun niin kuin tutkimusalaan, missä mä voisin olla osa, niin kuin, että sen sijaan, että jäisi irralleen, niin sen takia mä sidoin sen kylätutkimukseen, mutta ja sillain, musta oli ihan kiva nähdä, että mä jatkan sitä niin kuin aineellisen ja muutoksen tavallaan niin kuin ajan perinnettä, mutta kuitenkin eri tavalla. Ja ehkä mä näen kuitenkin ne, no ensinnäkin niin ihmiset, me nähdään ihmiset siellä kylissä eri tavalla, ja ihmisten kokemukset on niin kuin tärkeitä, mitä siinä entisessä ei niin paljon ehkä. No tämä joensuulaisten projekti on vähän eri asia siitä, mutta se ei olekaan niin etnologinen. Ja sitten myös niin kuin kaikki niin kuin aidan seipäät ja eläimet ja muut, mitä siellä kylässä on, että ei pelkästään niitä rakennuksia.
Ja tämä nimenomaan on se tosi mielenkiintoinen. Työssä on tietysti paljon erilaisia mielenkiintoisia asioita, mutta nimenomaan se, että sieltä kaikki ne erilaiset elementit, sekä aineelliset ei-aineelliset elementit, joo, sitten nostetaan, joo, esiin. Väitöstutkimuksesi käynnistyi Suomen Akatemian vuosina 2007-2010 rahoittaman tutkimusprojektin erilaiset maaseudut etnografioita muutoksesta Suomesta, Virosta, Venäjältä ja Ukrainalta, jossa teillä oli tarkoituksena tutkia kylien muutosta paikallisuuskäsitteen avulla. Ja sivulla 11 kirjoitat, että teitä kiinnosti projektissa, miten moninaiset globalisaatioprosessit koettiin siis paikallisesti ja millaista toimintaa ja paikallisia tulkintoja ne synnytti. Näkyykö mielestäsi tuon kyseisen tutkimusprojektin fokus paikallisuuteen tässä työssä ja miten se siinä tapauksessa näkyy?
No, kyllä se näkyy varmaan siinä niin kuin tutkimusotteena, että tavallaan halutaan tietää ihmisten kokemuksia siitä ja miten he reagoivat johonkin vaikka EU-määräyksiin. Ja sehän näkyy tässä työssäkin, siitä on niin kuin jäänyt jälkiä kyllä tähän työhönkin ja näin, että sillä lailla. Mm. Joo.
Joo, ja mä olin itse kirjoittanut tälle, että mä lukiessani tätä työtä, niin mietin globalisaation merkitystä tietenkin niistä paikallistason muutosprosesseista, josta myös puhut, ja tietenkin se niin kuin vahva urbanisoituminen, maaltamuutto, kolinmatkailullinen merkityksellistäminen, että nämähän on kaikki tämmöisiä globaalisti esiintyviä prosesseja, joilla on sitten tietenkin myös ne paikallistason, joo, vaikutukset, mutta että näitähän myös tuot esiin tekstissä.
Joo, niin siellä Ahvenselässähän oli tosiaan, kun se Kemijärven sellutehdas suljettiin suurin piirtein tai vähän sen jälkeen, kun me oltiin siellä kenttätöissä, niin se näkyy siellä kylällä, kun niitä tukkirekkoja ajettiin. Mä katsoin, miten tämä voi olla syrjäinen kylä, kun täällä niin kuin tukkirekkoja jyrää yötä päivää. Sinne ajettiin niin kuin puuta mahdollisimman paljon, mahdollisimman pitkään, kun se vielä pyöri se tehdas. Joo. Niin sehän on tavallaan se, tulee se globalisaatio ja nämä kaikki. Niin sillä tavalla näkyviin siellä.
Joo.
Joo. Mm-hmm. Tai ne kyläläiset sitten, tietysti he on metsäomistajia, niin varmaan tyytyväisiä sitten, että sieltä saatiin vielä puut myytyä.
Niin. Joo. Selvä. Sitten ontologisesta käänteestä.
Mm.
Eli jota myös käsittelet siis luvussa yksi melko laajastikin, mutta jota et sit kuitenkaan valinnut työn pääasialliseksi teoreettiseksi tai analyyttiseksi lähestymistavaksi, niin sivulla 28 kirjoitat toiseksi viimeisessä lauseessa sitaatti: ontologiseen käänteeseen kohdistuneesta kritiikistä huolimatta olen kokenut sen hyödylliseksi erityisesti pohtiessani kylien aineellisuuteen liittyviä kysymyksiä ja oman aineiston kuuntelemisen tärkeyttä. Sitaatti loppu. Mikä merkitys tällä ontologisella käänteellä on työn kannalta?
Ei kauhean iso, koska mä aloin tutustua sen Tsingin luennon jälkeen tähän, että minkä takia tämä ontologia on taas noussut niin kuin ihan keskusteluihin ihan ja artikkeleihin ja näin. Ja sitten löytyi tämä Holbrand ja Pedersenin kirja, missä he niin kuin avaa sitä. Ja mä olin niin kuin alussa tosi innostunut siitä, että täällä on nyt löytyi teoria. Mutta sitten mitä pidemmälle luin, niin se antoi loppujen lopuksi aika vähän. Että ja sitten niin kuin keskusteltiin aika paljon niin kuin vaikka jostain Amazonasin intujaanien niin kuin maailmasta ja voiko sitä ymmärtää ja radikaalista erilaisuudesta ja tällaisesta, ja se ei niin kuin puhutellut mua tässä työssä. Mutta sitten siinä oli tämä aineellinen puoli, aineellisen kulttuurin ja materiaalisen niin kuin human ja non-human, niin kuin niiden ottaminen mukaan, niin se oli minusta aika mielenkiintoista. Ja muutkin siis tavallaan, se, ei nämä kirjoittajat pelkästään, vaan muutkin tutkijat tavallaan niin kuin ruvennut tarkastelemaan aineellista vähän eri näkökulmasta. Niin oikeastaan mä halusin, tässä on varmaan, tämä korostuu tässä aika paljon, mutta kun mä halusin tehdä siitä, mä halusin niin kuin selvittää sen asian itselleni ja kirjoitin tänne, olisin tietysti voinut osittain jättää poiskin, mutta siltikin niin kuin mä ajattelin, että se voi olla mielenkiintoinen, se on aika uusi. Ja siitä kuitenkin puhutaan paljon, niin onpahan joku nyt sitten kirjoittanut siitä suomeksikin. Varmaan joku muukin, en mä sille. Mutta että.
Ja ihan hyvä, niin, koska mielenkiintoistahan tämä on. Ja just se, että myös itse niin kuin tulkitsin sen niin, että se on sulla ollut niin kuin mukana inspiraationa ja ajatuksia herättävänä. Joo. Ja että sillä on semmoinen funktio lähinnä.
Joo, mutta se on mielenkiintoinen se keskustelu, kun mä luin niin kuin tästä käytyä keskustelua, kun joku sanoi, että miten tämä ontologia niin kuin eroaa käsitteestä kulttuuri. Että tämähän niin kuin muistuttaa sitä, että se tavallaan keksitty uudesta. Että ehkä se senkin takia kiinnostaa meitä, että ollaan perusasioiden äärellä.
Ja tietysti on paljon käsitteitä, joita voi niin kuin tulkita niin kuin aika samasta näkökulmasta, ja kuitenkin ne on jollakin tasolla sitten myös eriäviä.
Joo.
Tästä onkin hyvä tämmöinen aasinsilta työn käsitteisiin laajemminkin. Eli tosiaan ajallisuus ja aineellisuus ovat työn ydinkäsitteitä, ja ne sopiikin mun mielestä ihan mainiosti tähän tutkimukseen. Ne on kuitenkin hyvin laajoja käsitteitä, eli niihin voisi sisällyttää melkein mitä vaan. Niin miten sä päädyit lopulta näihin kahteen käsitteeseen?
No tähän ajallisuuteen silloin, kun mä mietin sitä muutosta ja mitä sitä on niin kuin ehkä just vanhemmassa kylätutkimuksessa ajateltu, että on niin kuin lähtökohtatilanne, kuvataan prosessi ja sitten se lopputilanne. Et vähän kuitenkin eri tavalla ehkä haluan käsitellä itse. Ja sitten mä päädyin miettimään aikaa, että tässä on kysymys ajasta. Ja se aika on mulle ihan liian vaikea käsite. Sitten, tavallaan kun se on niin kuin kokemuksellinen aika, mistä puhutaan, niin se ajallisuus sopii mun mielestä paremmin siihen. Että se viittaa enemmän niin kuin ihmisten kokemuksiin ajasta, menneestä ja tulevaisuudesta ja nykyhetkestä ja näin. Niin sen takia mä puhun ajallisuudesta. Sitten aineellisuus, niin en mä tiedä, mä aina viehättynyt niin kuin esinetutkimuksesta ja näin, niin se tuli varmaan siitä. Ja ehkä se savupiippu sitten rupesi myös, niin kuin, kun mä sen hoksasin, niin se tavallaan sitten rupesi kiinnittää aineellisuuteen ylipäätään. Ja sitten tämä ontologinen käänne, mihin mä tutustuin. kun sieltä mä löysin niin kuin idean, että täällä on uutta, että nyt tätä niin kuin esinemaailmaa, aineellista maailmaa, materiaalista kulttuuria voi, on niin kuin uusia näkökulmia tarjolla, niin sen takia.
Selvä. Mä palaan näihin sitten jossain kohtaa vielä. Mennään kuitenkin eteenpäin. Tässä lukija tutustuttaa myös moniin muihin käsitteisiin. Puhut sattumanvarainen paikka tämän Mateja Kandejan mukaan, kompositio Kathleen Stewartin mukaan ja muodostelma Anna Singin mukaan, joka on nyt tässä tullut myös aikaisemmin mainittua. Mikä rooli ja merkitys näillä käsitteillä on sitten tämän työn kokonaisuuden kannalta?
Onhan se tärkeä, koska mä tavallaan ajattelen samalla tavalla, tai he niin kuin puhuu toiset paikoista ja toi Kandeja puhuu kylästä, niin se tuntui kauhean niin kuin hyvältä, ne käsitteet tuntui hyvältä käyttää, ja ne vastasivat tavallaan mun kokemusta siitä noista kylistä, niin sen takia. Ja täytyy sanoa, että nykyisin vähän vaikea löytää ainakaan niin kuin semmoisen kylätutkimusotsikon alta nykyään. Sitä tehdään tosi vähän. Että sen takia mä niin kuin koukkasin sieltä paikka keskustelun kautta. Koska kyllä niin kuin, tämä Kandeja oli sellainen kiva yllätys, että kiva, että joku on niin kuin, tutkinut kyliin. Ja toi Anna Tsing, eihän hänkään puhu kylistä, vaan paikoista, niin kuin assemblageista. Mutta taas Kathleen Stewart kyllä on tutkinut myös kyliä Yhdysvalloissa.
Missä vaiheessa nämä käsitteet tuli mukaan sitten sun tutkimukseen? Tuliko ne silloin sen Anna Tsingin?
Ei, ne tuli myöhemmin. Joo, joo.
Tuosta muodostelma- tai assemblage-käsitteestä sen verran, niin harkitsitko sen valinnassa muita teoreetikkoja, kuten Gilles Deleuzea tai kitarria, siis Deleuzet kitarri, jotka niin ikään on kehittelleet tätä assemblage-käsitettä ja puhuu myös näistä rihmastoista.
Joo, en. Mä tavallaan niin kuin rajasin, kun se meni sitten tavallaan niin eri, he on filosofia ymmärtääkseni, niin vai onko, en tiedä. Niin mä, mun kulkijana niin mä katsoin, että tonne mä en kulje, että mä jatkan niin kuin tässä omaan alaan. Että mä rajasin myös ton käsimies, mutta on en muista nimeä. Ant-miesverkosto.
Niin. Ja tietenkin tähänhän sulla on täys oikeus. Eli kun työtä myös pitää rajata ja käsitteitä pitää rajata ja miettiä, että mitä niistä ottaa. Mutta ehkä myös se jotenkin, niin kun, en ole mikään Deleuze-asiantuntija, mutta sieltä ehkä myös, kun työssä on myös semmoinen aika filosofinenkin ote, niin ehkä olisi löytynyt jotain yhtymäkohtia. Mutta tämä nyt on ihan vaan tämmöinen mun henkilökohtainen mielipide tai vinkki, tai miksikä sitä nyt haluaisi.
Joo. Sitten mulla on toinenkin selitys, että kun mä oon kuitenkin vanha konkari, niin mä niin kuin tiedän, missä on suo, mihin mä varmasti uppoan, niin mä osaan vältellä sitten niitä paikkoja, että nämä kuattari ja nämä niin kuin vaikutti siltä, että ei kannata mennä.
Joo. No, mutta sekin on toisaalta ihan viisas päätös sitten. Niin. Joo, eli tykkään sattumanvarainen paikka, kompositio, muodostelma. Mun mielestä nämä sopii hyvin työhön, ja nehän toimii ihan oivallisesti tämän ajallisuuden ja aineellisuuden niin kuin rakennuspalikoina, jos voisi vaikka sillä tavalla tulkita. Aika usein mä kuitenkin pohdin miettimään myös esimerkiksi identiteetti- ja identifikaatio-käsitteitä, varsinkin silloin, kun luki haastateltavien kokemuksista, että ne jotenkin sellainen kumpus sieltä, niin oliko nämä käsitteet jossain kohtaa harkinnassa, tai oliko jotain muita tämmöisiä käsitteitä, jotka niitä tuli tässä sun lektiossa esiin useitakin, ja tietysti täällä on myös muita käsitteitä, mutta oliko esimerkiksi nämä identiteetti, identifikaatio, mietitkö niitä?
En. Suo.
Suo. Okei.
Se on ne on aina ollut mulle sillä vieraita, että musta jotenkin, mä ajattelin, että mä en pärjää niiden kanssa, että se on hirveän laaja se kenttä niin kuin omassa oppiaineessa, mutta myös muissa oppiaineissa. Sitten kun mulla on taipumusta kuljeskeluun, niin sitten mä niin kuin eksyn sinne. Että sitten mulla ei ole minkäänlaista pohjaa oikeastaan. Jos aikana olisin enemmän ollut kiinnostunut, niin sitten varmaan joo. Mutta nyt ei. Ja muita? Ei varmaan. Kyllä ne täällä kaikki on ripoteltu, että niitähän täällä matkan varrellakin voi tulla ja tuleekin, että milloin on ollut käyttökelpoista tai näin, niin on käyttänyt.
Hyvä. Mennään sitten eteenpäin lukuun 2, eli nämä sun tutkimasi kylät. Eli luvussa 2 esittelet Ahvenselkää ja Kolia lyhyesti. Ja on ihan hyvä, että lukija saa heti pikimmiten tutustua tutkimuskenttääsi, jotta ne on sitten mielessä, kun tämä työ etenee. Ahvenselkähän siis perustettiin vastikekyläksi sotien jälkeen Tuutijärveltä pois muuttaneiden uudeksi asuinpaikaksi, ja Kolin kylä taas on muovautunut siinä matkailun vanavedessä. Kertoisitko meille, miten kylien taustat on muokanneet niitä ja miten kylissä näkyy ja kuuluu menneisyys ja se erityisyys, josta puhut?
No, mun mielestä tuolla Ahvenselässä se menneisyys näkyy ehkä siinä, niin kuin, miten se kylä on niin kuin sen fyysisestä olomuodosta, että talot on kaukana toisistaan ja siellä on lenkkiteitä ja pistoteitä ja näin, mutta siinä on tavallaan katkos sitten sinne vanhaan kylään, sinne Tuutijärveen, että se ei näy siellä siinä kylässä sillä tavalla ollenkaan, paitsi silloin kun ihmiset puhuu siitä ja muisteli sitä Tuutijärven kylää, että se arkkitehtuuri, varmaan joku asiantuntija sanoisi, että se on niin kuin sodan jälkeistä rakennuskantaa. Mutta sitten Kolilla, niin no Kolillahan se menneisyys näkyy kyllä siinä maisemassa, että kun se on kaskettu, niin sitä, ja itse asiassa kasketaan vieläkin, kun Metsähallitus harrastaa sitä siellä nyt, vaikka 100 vuotta sitten sanoi, että se on metsän haaskaamista, niin nyt itse sitten tekee sitä samaa työtä, siis kaskeamista kansallispuistossa. Niin. Ja mutta kyllähän silloinkin, kun se kansallispuisto perustettiin sinne, missä se nyt on, niin sieltä mä sitä mietin, että mihin ne asukkaat, että joutuiko ne lähtemään sieltä vai mitä, kun siellä oli kuitenkin taloja. Ei niitä monta varmaan ollut, mutta että sitten se asutus on kuitenkin levinnyt sinne tavallaan sinne eri paikkaan ja ei sielläkään nyt se niin kuin ulkoisesti se erityisyys niin äkkiä mietittynä sillä tavalla näin. Joo, mä en osaa oikein, tää tuli niin äkkiä, että miettiä sitä.
Voit palata, jos tulee jotain mieleen semmoista oikein, mitä haluat tuoda esiin. Niin.
Että se erityisyys, kun se on tavallaan siinä menneessä ja tässä näin, että se on sieltä muotoutunut. Että tietysti sitä pitää olla myös nykyhetkessä, koska nykyhetkihän on tulevaa menneisyyttä, vai miten se menee. Joo.
Tässä luvussa on myös kuvat vahvasti läsnä. Niitä on ollut kiva katsella ja luoda myös niiden pohjalta omia tulkintoja. Minkälaisia ajatuksia sulla on ollut näiden kuvien suhteen tässä luvussa ja myös sitten muutenkin koko työssä, että miten ne on päätyneet mukaan?
Mä oon ihan satunnainen valokuvaaja kentällä. Niin kuin, siinä on heikkous, jota voisi vähän vahvistaa kyllä. Että mulla on kamera mukana, mutta mä en aina muista ottaa kuvia. Ja sitten välillä mä onneksi muistan kuitenkin ottaa kuvia. Ja onneksi siis jotain kuitenkin oli, kun mulle sanottiin, että kirjoitan näistä erillinen luku näistä kylistä. Ja sitten tämä tekstipuolestahan tämä aika laiha, että mä katsoin, että mitä mulla nyt vielä tämmöistä faktaa näistä on sanottavana. Sitten mulla on kuvia, mä laitan kuvia tänne niin kuin nämä kuvathan kertoo tavallaan enemmän kuin 1000 sanaa sitten näistä kylistä. Että, ja sitten se olikin se oli niin kuin hauskaa katsoa näitä kuvia sillä silmällä, että miten näiden avulla voi kuvata katsojalle, ei kun siis lukijalle, niitä kyliä. Ja sitten nämä vielä, kun pääsi niin kuin kirjoittamaan näitä kuvatekstejä, niin sinne pystyi laittamaan sitten lisää kuvauksia kylistä, joita mä ehkä muuten en olisi laittanut. En olisi niin kuin osannut laittaa, kun mä ajattelin, että en mä nyt näitä voi tässä kertoa, mä kerron nämä samat asiat tuolla myöhemmin. Mm-hmm.
Sä itsekin sanoit, että tämä luku on jotenkin laiha, ja sä sitten niin kun halusit lisätä sinne niitä kuvia, ja se ehkä näkyy myös siinä, että sä et tarkastele kuvia mitenkään lähdekriittisesti.
Joo, joo.
Eli pohdi sitä, että mitä kuvat kertovat tai jättävät kertomatta, tai mitä rajautuu kuvien ulkopuolelle, tai mihin suurempaan yhteyteen ne liittyy, niin onko tällaisen keskustelun poisjättäminen, oliko se ihan tietoinen valinta vai sattumaa vai?
Kyllä se oikeastaan oli tietoinen valinta siinä mielessä, että mä niin kuin ymmärsin sen, että kuvat ei ole vain kuvia, vaan niitä voi niin kuin käyttää tässä monella tavalla. Tavallaan vähän niin kuin ne on niin kuin tekstin kaltaisia elementtejä tässä siinä mielessä, että niitä tosiaan voi käsitellä lähdekriittisesti. Mutta mä ajattelin, että mä nyt laitan nämä tähän kuvittamaan, nämä kuvat, että ei mitään, että en problematisoi niitä sen kummemmin. Joo.
Ja tietenkin niissähän olisi myös voinut kytkeä sitä ajallisuutta ja aineellisuutta myös näiden kuvien kautta ja katsoa, että miten niissä sitten nämä asiat näkyy tai eivät näy. Tai.
Joo, ja voisin jatkaa vielä, että se mua harmittaa, että me ei älytty Ahvenselässä esimerkiksi pyytää ihmisiltä niin kuin valokuvia, että olisi katsottu niitä, ja olisiko siellä kellään ollut esimerkiksi Tuutijärveltä noita kuvia, kun sieltähän lähdettiin aika rivakasti, niin että olisiko joku ottanut albumin matkaansa niin kuin siinä tilanteessa, kun sanottiin, että pitää ottaa vain jotain kevyttä kannettavaa. Joo. Ja olihan joku ottanut siis, ja ne on nyt siellä Sallan museossa. Se kylän opettaja oli ottanut vissiin valokuva-albumia. Voi olla, että joku muukin. Mutta se on niinku jännä ajatella, että siitä kylästä ei ole olemassa niinku juurikaan valokuvia. Että se sillä tavalla tuhoutui totaalisesti. Paitsi, että jos siellä on ollut vierailijoita, niinku ihmisiä ennen sotia siellä käymässä kylässä, niin ehkä he ovat ottanut valokuvia. Ne on ihan satunnaisia.
Entäs tuo sivun 33, sulla on tuo kartta siinä, niin mainitsen sen alla, että Ahvenselkää voisi kutsua periferian periferiaksi, niin tätä et ole lähemmin avannut nyt sitten kuitenkaan lukijalle.
Ei,
niin, haluatko kertoa ihan lyhyesti, että mitä sillä tarkoitetaan?
Tämä on tämä lause, ja varmaan tämä kuvakin on ollut ihan alusta lähtien niin kuin mukana, tavallaan kun piti saada kartta siitä. Tästä, että missä se Ahvenselkä on, kun eihän niin kuin kapasen tietää. Niin sitten ja tuo teksti on sitten ollut mukana, mä oon kattonut, että siis kun meillähän oli siinä akatemian tutkimuksessa, niin se syrjäisyys oli paljon enemmän niin kuin siinä sisällä siinä tutkimuksessa. Ajatus syrjäisyydestä ja syrjäisistä kylistä ja keskustasta ja periferiasta, niin tämä on sieltä peruja, mutta kun mä jätin sen tästä pois, kun se olisi ollut niin iso keskustelu ja vienyt sitten vähän semmoisen suuntaan, että niin tällä kertaa jätin pois. Niin tämä lause on sieltä, ja se tarkoittaa sitä, että vaikka joku on syrjässä, niin aina sille löytyy joku vielä syrjäisempi paikka. Eli Salla on syrjässä, niin Ahvenselkä on vielä enemmän syrjässä. Ja varmaan Ahvenselässä ja ahvenselkäläisille on joku vittikko, no se on vielä enemmän, se on vielä kauempana kuin me. Tosin se on lähempänä kirkonkylää, mutta en keksi nyt muuta tähän. Joo.
Ja tietenkin tämä on mielenkiintoinen keskustelu, että mulla itsellä on Kuusamoon ja Rukaan tosi pitkät perinteet ja kytkökset. Ja monet sanoo, että sehän on ihan siellä jossain, kun taas mulle se on aika keskeinen paikka.
Joo.
Eli myös se, että miten niin kuin tulkitaan mikäkin niin kuin periferiaksi ja mikä on. Joo. Totta kai Turussa, missä asun, niin pitkä matkahan sinne on, 900 kilometriä Turusta, kun Suomen läpi painaa, mutta se on sillä tavalla kuitenkin niin kuin mun siinä kartastossa niin hyvin semmoinen keskeinenkin
joo.
paikka. Mut joo, siirrytään, jos et halunnut jotain kommentoida.
Ei. Niin, siirrytään vaan.
Siirrytään eteenpäin, eli mennään sitten lukuun 3. Tästä mulla oli enemmän kysymyksiä. Niin. Eli tämä luku 3han on sitten etnografiasta, kentästä ja aineistosta. Ja tämä on mielenkiintoinen luku, se on hyvin pohtiva luku, myös kyseenalaistava ja jotakin kysymyksiäkin herättävä. Sä kirjoitat luvun 3 alussa sivulla 44, että etnografinen osaaminen on taito, johon harjaantuu tekemällä. Viittaa tässä esimerkiksi George Markukseen, niin miten arvioisit omaa etnografista osaamistasi nyt, kun työ on valmis?
No, se on varmasti parempaa kuin ennen työtä, mutta ei kai taitoniekka niin koskaan tule täydelliseksi. Sitä voisi lopettaa, jos olisi täydellinen, niin tavallaan niin kuin aina oppii. Ja mäkin olen vähän niin kuin herännyt siihen, että tämä tutkiminenkin on niin kuin oppimista. Se kentällä olo, niin se aina siellä oppii uutta. Että voi olla, että taitaa kaikki tekniikat ja on niin kuin hyvä haastattelija ja sillä lailla, mutta että ja jokainen kenttätyö on erilainen, että senkin takia oppii. Niin
se kuulostaa ihan.
Joo. Niin ja mä luin, että mitäs mä tuolla kirjoitin, niin harjaantuu tavallaan, että se on niinku sitä harjaantumista, että Joo. Tekemällä oppiminen on sellainen niinku. Joo, on.
No etnografin tai etnologin tai antropologin valittavana on lukuisat menetelmät ja niiden kautta aineistot. Ja tähän tutkimukseen sä oot valinnut haastattelut ja havainnoinnit. Niin, miten sä päädyit näihin ja mietitkö näiden ohi jotakin muita aineistoja, niiden keräämistä ja hyödyntämistä?
Kyllä tässä niinku perinne oli, niin kuin mä otin ne itsestään selvinä, että kun mennään kentälle, niin siellä haastatellaan ja havainnoidaan. Ja voi olla, kun mä en ole seurannut tätä niin kuin tieteen tekemistä, mä oon vähän ollut sivussa tässä nyt parikymmentä vuotta, niin en ehkä tiedä, että mitä etnologiassa, mitä muuta tehdään, niin kyllä muita menetelmiä on tullut tässä aikojen mittaan, että mä sillä perinteisesti siinä mielessä, ja noin, että, ja kyllähän mä sitten niin kuin tartuin, mitä tuli matkalla, just nämä lehdet ja muut dokumentit, että mä voisin tässä välissä kertoa tarinan, kun toi 90-luvulla, kun olin tuossa etnologian laitoksella töissä, ja Bo Lundqvist oli professori, ja hän piti menetelmäopintoja, sitten hänelle tuli joku este, hän ei päässyt sinne pitämään, niin sanoi, että mene sinä pitämään, niin antoi mulle semmoisen piirtoheitin kalvon, mihin oli vihreällä tussilla oli kirjoitettu teksti ja se luennon aihe oli aineistot. Ja mä katsoin, että miten mä tästä nyt puhun 1,5 tuntia. Siellä oli vain luetteloitu erilaisia asioita, mutta se oli hyvä, kun Pussihan siis sanoi, että mehän tutkimme vaikka kärpäsieniä, että hänellä oli hirveän laaja tämä etnologian kenttä. Ja mehän muuten nykyään tutkitaan myös kärpäsieniä, että se oli hyvä ennuste. Niin, niin se aineistokirjo, mikä siinä piirtoheitin kalvolla oli, mäkin niin kuin tajusin, että tämä aineisto voi olla mitä vaan, että jotain noita tuommoisia muotokuvia tai siis niin kuin, että se on tavallaan loppumaton se tarjonta, että pitäisi ehkä enemmänkin miettiä ja kyllähän niin kuin niitä käytetään, siis etnologiassa käytetään niin kuin tosi laajasti, osataan niin kuin, mikä ei ole sellainen vierasta tai outoa tai kiellettyä.
Ja siitä kumpuskin tämä kysymys tietenkin, koska itselle tuli mieleen, että jonkunlaiset työpajat tai kyselyaineistoja ehkä olisi voinut myös käyttää, sosiaalisen median eri aineistot ja ne kuvat, jotka sä toit myös esiin, niin ihan niiden hyödyntäminen jo vaikka niissä haastatteluissa
Joo.
Että minkälaisia kuvia löytyy.
Joo.
Vaikka siitä Tuutijärvestä tai Ahvenselästä ja niin.
Joo, mä olin sillain, tässä olin sillain polkuriippuvainen, kyllä sen myönnä, että kiltisti haastatellaan havainnoita. Joo.
Okei. Okay. Joo. Sulla on työssä vahva refleksiivinen ote, mutta et puhu kuitenkaan autoetnografiasta tai määrittele sitä sellaiseksi, niin silti kuitenkin henkilökohtaiset kokemukset ja nämä tunteet ja sun oma ääni on esillä hyvin painotetusti ja se niin kuin vuorottelee tämän sosiaalisen ja kulttuurisen näkökulman kanssa, niin avaisitko meille hieman mietteitä tästä refleksiivisyydestä ja myös siitä, että miksi et tee autoetnografista tutkimusta vai teetkö?
En, kun mä ajattelen sen vähän eri tavallaan se autoetnografia, että se on niin kuin, että mun olisi pitänyt olla ahvenselkäläinen, niin kuin silloin 90-luvulla opetettiin mun mielestä, että autoetnografia on sitä, että tavallaan tutkii sitä ihan omaa, että on siinä mielessä osa sitä kohdetta, ei vaan niin kuin kenttätyöläisenä siellä paikan päällä. Että mikä se kysymyksen toinen osa?
Niin, tai siis vaan sitä, että mitä mietteitä sulla on tästä niin kuin omasta refleksiivisestä otteesta. Ja,
joo.
Ja se liittyy siihen siis autoetnografiaan, että kun koet, että et tee sitä, niin...
Joo, tämmöinen niin kuin itsen ja niin kuin tutkijan reflektointi, se tulee jotenkin luontaisesti multa. Että mä varmaan niin kuin rupean kirjoittamaan sillä tavalla niin kuin itsestä käsin. Että kun rupean kirjoittamaan tätä tämmöistä tutkimusta, niin mä kirjoitan niin kuin itsestä käsin. Sillä tavalla mä niin kuin pystyn sitä rakentamaan paremmin kuin jostain muualta lähtien. Että
Joo. Selvä. Ehkä itse kun mietin tätä, niin sieltä niin kuin tulee sellainen käsitys, että kun et kokenut, että sä menit niin kuin autoetnografiset lasit päällä sinne kentälle, niin ehkä se on sit myös just se, joka niin kuin, ja tässähän mun mielestä sä viittaat nimenomaan siihen, että sä et sit kuitenkaan niin kuin kokenut, että sä oot osa sitä, tai siis kokenut, että autoetnografia olisi nyt sitten se menetelmä tai se näkökulma, mitä lähtisit.
Joo, ei kyllä mä niinku koko siellä varsinkin Ahvenselässä niin kun se oli niinku ensimmäinen kenttätyö, niin jotenkin niinku reflektoi enemmän sitä vierautta, että mitä ne minusta ajattelee. Että Tuula Tuisko oli siellä ja hän on kotoisin samanlaisesta kylästä, hän oli niinku kotonaan.
Joo. Niinku
jos tuolta Rovaniemen läheltä, niin mutta mä mietin, että mä tänne tuun tuolta etelästä ja yliopistolainen. Mitä ne ajattelee yliopistolaisista? Että... Joo. Niin sillä tavalla. En siis sitä niin kuin kuulumista miettinyt, vaan sitä niin kuin ei-kuulumista.
Mm. Okei. Okay. Joo. No sitten kentästä. Ja tässä nyt jo oltiin vähän kentällä, tai jo oltukin kentällä. Niin, sä koet kentälle menon jännittävänä. Siellä olemiset moninaisina ja moniaistisina. Ja kerro tästä avoimesti kappaleessa Moniulotteinen kenttä, joka on siis sivulta 45 alkaen. Niin... Ja tämähän olikin mielenkiintoinen kappale lukea. Niin miten sä valmistauduit kentälle menoon ihan konkreettisesti? Eli miten löysit esimerkiksi nämä haastateltavat ihmiset vai löytyykö ne sitten vasta siellä kentällä?
Joo. Että, no jaa, me oltiin siis yhteydessä sinne tuonne Sallan kuntaan, sinne kun mentiin, niin että ollaan tulossa ja olisiko heillä niin kuin ehdottaa, että mihin kyliin mennään. Niin tämä ajatus siitä, että otetaan vastikekylä ja semmoinen vanhempi kylä. Ja sitten, mitenköhän se Ahvenselkä tuli, niin tähän on siellä useampi siis näitä vastikekyliä. Olisiko se mennyt sillä, että se meidän isäntä, jossa me asuttiin, niin perheisä, niin hän oli sanonut, että hän voi ottaa tämmöiset, niin kuin, majoittaa nämä tämmöiset ihmiset. Että, ja me jouduttiin niin kuin Ahvenselkään sitä kautta. Oliko Ahvenselkä jo valittu? Ja sitten vasta ruvettiin etsiä sitä majapaikkaa. Että, mä en sitä muista.
Mitäs siellä Kolilla?
Kolilla toi projektinjohtaja Laura Asmut meni sinne ensimmäisenä tekemään kenttätöitä ja hän tavallaan kertoi mulle sitten vähän ja siitä kylästä ja että missä siellä voi asua ja ketä haastatella ja vähän kuvaili sitä, että siellä on tällaisia ja näin. Ja siellä Ahvenselässä tosiaan niin nämä haastateltavat niin löytyi siinä, kun oltiin jo siellä ja tämä Antero kuskasi meitä ympäri kylää ja sanoi, että tuonne ja tuonne ja tuonne voitte mennä haastattelemaan ja tuonne ja näin. Ja me käytiinkin melkein joka talossa sille.
Joo. Sivulla 58, niin sä kerrot, että syvennyit tutkimuksen suunnitteluvaiheessa taustakirjallisuuteen, mutta et mainitse minkälaiseen kirjallisuuteen, niin mielenkiinnosta kysyn, että voitko valaista tätä asiaa meille vähän. Mitä se taustakirjallisuus on ollut?
Onko se tähän kyliin liittyvää taustakirjallisuutta?
Niin, siis se, että kun lähtee kentälle ja tutkimaan kyliä, niin minkälaista taustakirjallisuutta sulla on ollut käsillä silloin?
Mä tein sellaisen niin kuin iso aineistohaun näillä asiasanoilla, että Ahvenselkä ja Koli. Tai oikeastaan hetkinen, ei ehkä Koli, mutta Ahvenselkä, hirveä pino tuli niitä viitteitä ja siltä mä niin kuin valkkasin jotain. Aika vähän oli, siis Ahvenselästä oli kirjoitettu tosi vähän. Ei oikeastaan mitään. Se yksi kyläsuunnitelma oli, että, mutta muuten ei, niin siinä mielessä en vähemmän. Mutta varmaan jotain, mä en niinku tarkkaan muista, mutta ainahan sitä jotain täytyy tutustua siihen kylään. Ai niin, mutta olihan, sitten oli niitä niinku kyläläisten itse kirjoittamia historioita ja historiikkia oli, mitä mä en itse asiassa löytänyt. Ne ei tullut siinä haussa, mä en tiedä minkä takia. Ehkä niistä nimissä ei ollut Ahvenselkää, mutta niin sen takia. Mutta just se Vuotoksen varrella, kun se nyt oli sellainen toi kansalaisopiston piirissä koottuja tarinoita. Niin kun, musta se oli Ahvenselästä ja sitten Pahkakummusta naapurikylästä. Mutta mä luin sen jälkeenpäin sitten. Joo.
No mutta kuitenkin hyvä kuulla, että vähän minkä tyyppistä ne on ollut sitten. Joo. Nämä taustalla. Entäs sitten kentältä paluu? Mitä silloin tapahtui, kun sä palasit kentältä? Tai sullahan on ollut useampi jakso, mutta...
Toi on hyvä kysymys, tuo kentältä paluu, kun sitä ei niin kuin, vähemmän törmäisi. Et sieltä vaan tullaan sitten ja ruvetaan töihin. Joo. Ei mullekaan jäänyt sellainen muistikuvia. Ja mä en ole niin kuin, kenttäpäiväkirjaan kattainut. Olisiko siellä joku, että täällä sitä taas istutaan työhuoneessa ja... Näin, että ehkä siinä on niin paljon virikkeitä ja aineistoja kaikkea, että sitten vaan syöksyy niiden kimppuun. Mutta ei mitään eroahdistuksia ei ole tullut eikä muuta, että kuitenkin ne on tuossa lähellä ja Kolillekin pystyn palaamaan aika montakin, tai siis no useamman kerran sitten ja Ahvenselkäänkin. Että, mutta ihan hauska kysymys kyllä, joo, sitä voi miettiä, että jos tulee vielä seuraava kerta. Niin.
Ja sekin tietysti sen koko prosessin kannalta niin on myös merkityksellinen, että miten sitten kentältä kun palaa, niin tuleeko siinä semmoinen suvantovaihe ja niin kuin jotenkin laskeudutaan ja sitten kuinka nopeasti vaikka sit otetaan, just palataan sinne työhuoneeseen ja aletaan sitten niin kuin työstämään sitä aineistoa.
Joo.
Tällä tavalla, niin sitähän tietysti voi myös miettiä.
Mut täytyy sanoa, että mä oon miettinyt sitä, että se on vähän hupsua lopettaa se kenttäpäiväkirjan kirjoittaminen siihen, että kun tulee kentältä. Että tavallaan se voisi olla niin kuin ennemminkin tämmöinen laajempi tutkimuspäiväkirja, koska on niin kuin tiettyjä hetkiä, jotka aika tärkeitä tämän työn kannalta, mutta niistä ei ole mitään dokumentaatio. Muistaa vaan, että joskus silloin mä niin kuin tein tämän ratkaisevan päätöksen. Että olisi kiva, jos olisi kirjoittanut siitä johonkin.
Niin. Millä tavalla sitten tämän... epävarmuus niin kuin aineiston ikääntymisestä jotenkin hälveni ja kääntyy tutkimuksen vahvuudeksi, kun tästäkin sä kirjoitat myös, että siinä oli kuitenkin se niin kuin ajallinen ulottuvuus niin kuin kenttätöiden ja sitten tämän aktiivisen kirjoittamisen välissä. Niin.
Se meni jotenkin niin, että kun mä rupesin niinku just intensiivisemmin kirjoittamaan ja luin niitä vaikka haastatteluliteraatioita, ja sitten mä katsoin, että ei, että miten mä näitä niinku käsittelen, että enää mä voin niinku ruveta kuvailemaan näiden haastattelujen perusteella niitä kyliä, että nehän jää sinne menneisyyteen. Mä kirjoitan ne niinku sinne menneisyyteen. Hmm. Niin siinä tuli vähän uskon puutetta, mutta sitten kun mä löysin tämän ajallisuuden tavallaan, että kyllä mä niitä voin niinku käsitellä, ajallisuuden käsitteen kautta niinku tarkastelen niitä ja myös aineellisen tietysti, että löytyi tavallaan semmoiset sopivat välineet, millä niitä voi. Ja eihän se pelkästään sitä ole, vaan että niinku ymmärsin, että pitää kirjoittaa vähän eri tavalla kuin että kuvailisi niinku just faktaa, että uskoo, että täällä käy kirjastoauto 2 kertaa kuussa, sitten mä kirjoitan, täällä käy kirjastoauto 2 kertaa kuussa. Ja se asiahan on semmoinen, minkä saa selville jostain muualta paremmin, siis niin kuin ne kyläläistä voi muistaa miten vaan, että miksi mä niin kuin toistaisin näitä sanoja. Joo.
Miten sitten avauskertomuksista, eli sivulta 49 alkaen muutama sivu eteenpäin, niin tämä oli tämmöinen kiva luku, joka tukee hienosti muutenkin tätä refleksiivistä näkökulmaa ja tuo lukijan lähelle tutkimuksen tekijää, eli sinua. Niin Ahvenselällä oli myös mukana toinen tutkija, ja te teette haastatteluja yhdessä. Miten tämä ehkä vaikutti niihin haastatteluihin, että sä kerrot sitä, että positiivisesti esimerkiksi siinä, että kun toinen väsyy, niin sitten toinen jatko, mutta jos ajatellaan aineisto lähdekriittisesti, niin onko sillä ollut jonkunlaista vaikutusta, että teitä on ollut 2?
Voihan se olla pelottavaa, että tulee niin kuin 2 ihmistä siihen haastattelemaan, mutta kyllä me jotenkin osattiin niin kuin liudentaa sitä, että, ja itse asiassa monestihan oli niin kuin myös 2 ihmistä niin kuin niitä haastateltavia, tai läsnä oli enemmän kuin 1 ihminen, että oli vähän enemmän sitä tasapainoa siinä mielessä. Se varmaan pitää ottaa huomioon, sit, kun menee siihen tilanteeseenkin, että miten sinne asettuu vaikka, ettei se ole sellainen uhkaava. Sitten kun puhutaan vielä haastattelusta, niin eihän ne kaikki oikein tiennyt, että minkä tyyppisiä haastatteluja me välttämättä tehdään. Et ne varmaan jotkut oikeasti ajattelivat, että me ollaan tehdään niin kuin kalluppia ja näin. Mutta en mä nyt sitten sanoisi, että se siitä olisi ollut mitään sen kummempaa. Että se oli vaan se tilanne, se oli semmoinen.
Joo.
Ei mulle niin kuin jäänyt vaivaamaan ainakaan mitenkään.
Selvä. Oli mielenkiintoista lukea näitä kuvauksia kentälle siirtymisestä ja paikkaan saapumisesta ja sinne niin kuin jotenkin telakoitumisesta ja siitä, miten näistä vieraista paikoista Ahvenselästä kolista sitten tuli tuttuja paikkoja. Niin oliko nämä ainoat avauskertomuksiksi luokitellut muistiinpanot, mitkä sulla on täällä mukana, vai oliko niitä myös lisää? Ja jos niitä oli enemmän, niin miksi valitsit juuri nämä?
Kyllä nämä oli oikeastaan niin kuin ainoat. Et ei niitä enempää ollut, paitsi tietysti kun menee, aina kun menee kentälle, niin tavallaan mä ainakin kirjoitan sen kentälle menoa, että niitä oli sen verran kuin mun käyntejäkin. Mutta ei ne sitten ollut enää niin, se oli niin kuin tavallista ja arkista se meno siinä vaiheessa. Et kun se kylä oli niin tuttu, niin se on, ei nyt ihan kuin kotiin menisi, mutta vähän sinne päin, että ehkä sitä ei osaa katsoa sitten siinä vaiheessa enää sellainen vieraan silmin.
Että ne kertomukset liittyy nimenomaan silloin, kun siihen paikkaan tullaan ensimmäistä kertaa.
Joo. Mutta on näissä niitä toisia tulemisiakin on myös tässä näin. Että. Joo. Ja mähän en niin kuin ajatellut, että ne avauskertomuksia, vaikka se käsite on mulle tietysti tuttu ollut jo silloin. Mutta sitten mä jälkikäteen mietin, että pitäisiköhän niin kuin käsitellä tässä tätä avauskertomuslajia. Mulla niitä sitten oli, joo.
Joo, mutta se oli ihan kiva, kiva kappale lukea. Sitten tuosta tutkimusaineisto ja sen analyysikappaleesta sivulta 53 lähtien, niin siinä kerrot, että viivyit Ahvenselällä yhteensä 2 viikkoa pariin eri otteeseen ja kolilla yhteensä 7 viikkoa neljällä eri kertana, niin sivulla 53 kerrot, että olisit halunnut viipyä Ahvenselällä pidempään. No siitä tietenkin tulee sitten kysymys, että miksi et tehnyt niin?
En silloin edes ajatellut silloin kenttätyövaiheessa sitä. Ja sitten kun mä ajattelin, että pidempään, niin kuin ihan oikeasti pidempään, että kokee sen jonkun niin kuin talven ja syksyn ja se marraskuisen räntäsateen ja sen tavallaan, että minkälaista se arki olisi siellä kylässä, jossa näyttää, että siellä ei tapahdu mitään. Että mitä siellä niin kuin oikeasti tapahtuu, minkälaisia tapahtumia ja pilkkireissuja ja moottorikelkkaa ja tätä, mitä ne kyläläisetkin teki. Se jäi sillä tavalla. Tämä oli sellainen haastattelupainotteinen kenttätyö, kyllä tämä Ahvenselkä siinä mielessä. Niin vähän jäi sellainen vaivaamaan, että olisiko ollut niin kuin, onhan se nykyään vähän aika ekonominen kysymys myös, että kuinka pitkään pystyy olemaan pois.
Niin. Ne on niitä realiteetteja sitten, ja sitten ehkä kuitenkin siinä niin kuin kirjoittamisen vaiheessa sit tulee myös miettineeksi sitä, että
joo.
Että olisin voinut olla kauemmin ja olisi ehkä tarvinnut olla kauemmin, mutta ajankäytöllisesti ei ole sit ollut mahdollista. Mm. Miten sitten ne epäviralliset keskustelut, joita sä kävit kylillä, niin kerrotko hieman niistä lisää, että minkälaisia ne oli ja missä ne yleensä tapahtuu?
Oikeastaan mä tarkoitan sillä niitä keskusteluja, kun nauhuri ei ole päällä. Niin ne on tavallaan ennen haastattelua ja haastattelun jälkeen, kun se nauhuri laitetaan kiinni, niin sitähän alkaa monesti tulee niinku sitä oikeita. Tai sellainen, ei nyt oikeitahan ne on kaikki, mutta on mielenkiintoista asiaa. Ja sellainen eteisissä, kun pannaan takkia päälle ja näin. Että, ja kolilla sitten myös kaikki kohtaamiset, niin kuin matkailijoiden kanssa, kun ihmiset on aika puheliaita ja rupeaa niin kuin juttelemaan tai jossain kaupan edessä, kun istuu ja joku kyläläinen alkaa keskustella. Tai siellä kun oli Ryynäsen kahvilassa, kun siellä kävi ihmisiä, niin sillä ohi menne juteltiin ja näin. Että siellä monet, tai ei nyt monet, mutta jotkut, niin kuin, ei ne halunnut haastattelua antaa, mutta jutteli kyllä kovasti sitten sillä tavalla niin kuin haastattelun kaltaisesti. Tai enemmän keskusteluahan se on.
Miten sitten kerrot hyvin niin kuin yleisellä tasolla niistä haastatteluista ja niiden niin kuin sisällöstä, niin voisitko sä jotenkin vähän seikkaperäisemmin mainita jotain kysymyksiä? Mitä kysymyksiä kysyitte tai kysyit ja jäikö jotain kysymättä?
Jäi varmaan paljonkin jäi kysymättä, että meillä oli semmoinen kysymyslista, en mä muista mitä ne oli niin kuin vähän tämmöinen löyhä teemalista, että asuinpaikat ja mistä on tullut ja missä niin kuin suku vähän tällainen niin kuin kinship tyyppinen, että missä sukulaisia on ja minne he on liikkunut ja näin ja elinkeinoja ja ennen ja nyt ja mitä niitä nyt on aika perusasioita, mutta sitten myös niitä, vaikka Ahvenselässä puhuttiin aina Vuotoksen altaasta ja taimaalaisista marjanpoimijoista ja muista niin kuin ajankohtaisista asioista. Mutta mitä jäi kysymättä, niin se Tuutijärvi ja sen niin kuin merkitys, jos ei niin kuin mun työlle itse asiassa, niin siitä jäi paljon kysymättä, että olisi voinut jutella ihmisten kanssa enemmän siitä. Ja myös järvestä, että siitä järvestä, jotka kuivattiin, niin ehkä vähän kaivella niin kuin niitä merkityksiä ihmisille ja enemmän. Vuotoksesta puhuttiin kyllä aika paljon. Se oli tapetilla kanssa silloin. Ja kolillahan niin kuin nämä samat haastattelukysymykset ei toiminut ollenkaan. Että en tiedä, olisiko se auttanut sitten, että olisi jotenkin muotoillut niitä, mutta ei ne lähtenyt niin kuin ollenkaan kulkemaan. Mm.
Kappaleessa tutkimus eettisiä huomioita sivulta 59 alkaen, niin sä kuvailet aineiston työstämistä niin, että litteroit haastattelut, kirjoitit kenttään muistiinpanosi puhtaiksi, palasit sekä haastatteluit näihin muistiinpanoihin usein ja luit aineiston läpi useaan kertaan. Et kuitenkaan puhu aineiston lähiluvusta. Onko tähän joku syy tai poikkesiko tämä jollain tavalla?
Se on mulle sellainen vieras. Mä en ole tutustunut siihen lukutapaan, että ehkä sen takia. Ja mä en sitten tiedä paljonko se, onko se lähilukua se, mitä mä teen, mutta mä en tiedä sen nimeä tavallaan, sen takia.
Kyllä se hyvin lähiluvulta vaikuttaa.
Joo, niin mä ajattelin just, että se on tavallaan, sillä rakkaalla lapsella on monta nimeä. Joo.
No sitten kappale Eteläinen kohtaa kyläläiset, tästä vähän jo kerroitkin ja myös lektiossa oli siitä, eli sivulta 61 eteenpäin, niin tämä oli mulle lukijana sekä kiinnostava että vähän tämmöinen hämmentävä kappale. Toisaalta lukijana ymmärtää hyvin myös sen ulkopuolisen tunteen ja ne niin kuin tuntemukset, että molemmat osapuolet vähän vieroksuu ainakin aluksi toisiaan. Ja on tietenkin mielenkiintoista ajatella myös tätä kenttää ja haastattelutilanteita tämmöisenä sattumanvaraisina ja kompositioina ja asetelmina, niin mikä ajatus sulla on ollut tämän kappaleen suhteen?
Jos tarkoitat, että miksi se on tässä,
kyläläiset.
Niin miksi se on tässä, niin varmaan mä halusin kertoa siitä, onhan siinä vähän kertoa siitä tavallaan, minkälaista siellä kylällä on ja niitä epävarmuuksia. Se on niin kuin inhimillinen teko olla siellä. Ja siihen kuuluu kaikkia tunteita ja kyseenalaistamista ja sitä sellaista. Mutta sitten kuitenkin myös niitä hetkiä, että niin kuin tajuaa, että kyllä ne niin kuin hyväksyy mut tänne ja haluaakin, että mä oon täällä ja tykkää siitä, että mun kanssa voi niinku juoruta, niin kuin se yksi nainen sanoi, että Eeva tuli, että pitää mennä juoruamaan. Niin kuin, että mullehän tuli niinku merkitys ja sellainen rooli. Mä olin se, jolle saattoi kertoa niinku niitä ja näitä ja jutella. Koska mä siellä kahvilassa kuitenkin niinku Ryynäsessä niin olin aika paljon, koska mä asuin siinä yläkerrassa siinä taiteilijaresidenssissä. Niin se. Ja tämä eteläläinenhän tuli niinku haastatteluissa. Siellä käytetään siis sanaa eteläläinen. Sitten mä mietin, että se puhuu niinku minusta, että kun mä oon etelästä. Mutta se ei ollut sillä henkilökohtaista, vaan se oli yleinen kategoria, että jotkut ihmiset tuolla etelässä. Mutta sitten kun niinku tutustutaan, niin se häipyy. Samalla tavalla kuin mä ajattelin, että kyläläiset. Sitten niistä tuli kuitenkin, monesta tuli niinku yksilöitä.
Selvä. Ja tosiaan, jos sä olit siellä kylässä Eeva, kuitenkin sä niin kuin problematisoit tätä sun roolia siellä. Ja tietenkin se on ihan hyvä, että siinä myös se niin kuin refleksiivisyys on esillä. Ja siitä mulle tuli taas mieleen sellainen kysymys, että olitko sä kentällä etnografi vai tutkija vai Eeva?
Ei, mä varmaan ainakin. Mä olin niin kuin monessa roolissa. Mutta sitten, kyllä mä enemmän ehkä etnografiina siellä olin. Että siinä vaiheessa ei mietin niin kuin etnologiaa. Tai sanotaan, että tutkija. Se ehkä oli siinä päällimmäisenä. Etnografi-tutkija. Koska tämä etnologiahan on se, mikä tulee sitten tavallaan. No, täällähän mä kirjoitan, että ei voi erottaa, että mä teen etnologiaa, kun mä menen sinne työhuoneeseen, vaan siinä koko ajan läsnä tietysti, kun miettii sitä, että kyllä siinä koko ajan niin kuin keskusteluissakin miettii ja niiden jälkeen ja illalla sitten, hyvä kun Tuula oli, niin me juteltiin aika paljon sitten niistä tavallaan vähän niin kuin teoreettisemmalle tasolle. Mutta se etnologia on kuitenkin ehkä se sitten se, joka ei ole siellä, joka on siellä yliopistolla tai työhuoneessa, missä se onkaan. Tämä oli muuten hyvä tämä, että Tuulan kanssa pystyi iltasi juttelemaan. Me jopa nauhoitettiin jotain keskusteluja, koska siellä voi tulla aika tärkeitä asioita tai sellaisia mielenkiintoisia asioita nousta, että onpa nekin sitten tallennettu. Mä en muista, onko mä koskaan kuunnellut niitä nauhoja. Ei uskalla.
Hyvä. Aika rientää. Kappaleessa kulkemisesta, kehollisuudesta ja aisteesta sivulla 67 lähtien niin kirjoitat kehollisuudesta ja aistillisesta kokemisesta. Ja mä tykkäsin kovasti siitä, miten sä kuvailit ja tulkitse kehon tunteiden ja aistien suhdetta kentällä oloa ja sen tulkintaan. Niin olisiko tämä aistitutkimus, aistietnografia voinut olla suuremmassa roolissa sun työssä?
Kyllä olisi voinut olla. Mä löysin se vähän niin kuin myöhäisessä vaiheessa, niin siinä mä löysin aika montakin asiaa liian myöhään tavallaan, että ei voi enää ruveta laajentamaan tätä työtä johonkin suuntaan, kun se pitää saada tavallaan niin kuin maalin näin niin kuin nopeammin. Mä ajattelin, että se on osa sitä kulkemista, että mä vähän tutustun tähän aistietnografiaan, että okei, mä oon tehnyt tätä ja sitten jatkan matkaa, että en syvennä sitä kohtaa.
Ehkä sä kirjoitat kehollisuudesta aisteista enemmän jossain tulevassa artikkelissa niin. Ahvenselä kolin käsittelemisen, hän ei tarvitse päättyä tähän. Siirrytään lukuihin 4 ja 5, eli nämä analyysiluvut. Niin näissä sä käsittelet kyliä eri tavalla, kuten kerrotkin, Ahvenselkää enemmän kyläläisten näkökulmasta ja kolia matkailun maiseman ja omien havaintojen pohjalta, niin tähän ei mitenkään lähtökohtaisesti ole ongelma. Näitä lukuja oli siis tosi mielenkiintoista lukea. Muutama kysymys kuitenkin tuli mieleen. Ajallisuus ja aineellisuus on siis vahvasti läsnä näissä kuvauksissa ja tulkinnoissa molemmista kylistä ja tulkinnat läsnäolosta ja poissaolosta, niin ne oli hyvin kiehtovia. Analyysiluvut on kuitenkin pääpainoltaan aika kuvailevia, niin kertoisitko sä meille, että miten nämä luvut on rakentuneet ja mikä ajatus sulla on niiden sisällön suhteen ollut?
Kyllä ne on varmaan tarkoitettukin aika kuvaileviksi, niin kuin tavallaan, että se etnografia tulee tässä esiin ja sitten se liittyy toivottavasti näihin, mitä mä alussa puhunut ja siis näihin teoreettisiin lähtökohtiin tai taustoihin, tai itse asiassa nekin on tavallaan tuloksia, ne, mitä mä sanon teoreettisiksi lähtökohdiksi, koska ne on tämän prosessin aikana niin kuin kehittynyt, että niin kuin aineellisuus ja ajallisuuskin, niin ne on tullut täältä aineistosta sillä tavalla. Että joo, mä oon halunnutkin tehdä tästä kuvailevan, ja lukijan tietysti täytyy synnyttää niitä kytköksiä sitten näihin alussa esiteltyihin asioihin. Ja ehkä tämä niinku, joku muu lukee näitä eri tavalla ja tulee niinku erilaisia näitä käsitteitä mieleen, tai miten analysoisi näitä kyliä.
Ja näistä käsitteistä tosiaan sattumanvarainen paikka, komposition muodostelma, jotka on myös näitä niin kuin tärkeitä käsitteitä, niin ne ei niin kuin selkeästi näy tässä analyysiä muodostaessa, niin mitä olit ajatellut niiden suhteen sitten näissä luvuissa?
Mä varmaan ajattelen sitten vähän eri tavalla, että mä en niin kuin hae niitä hakenutkaan täällä, vaan ne jotenkin tuki tätä mun ajatustani. Ja sitten se toivottavasti tässä niin kuin käy ilmi se tavallaan, että mä en enää mainitse niitä täällä tekstissä, vaan että käy ilmi. Tavallaan näiden koko lukujen tarkoitus on tuoda ilmi nämä niin kuin kompositiot ja muodostelmat ja assemblaget ja muut.
Okei.
Joo. Kyllä semmoinenkin olisi tietysti ollut mahdollista, että tavallaan täällä käsittelisi niitä teoreettisia kysymyksiä täällä seassa, ja sehän olisi ihan hyvä, koska sillähän ne tavallaan niin kuin oikeasti liittyy siihen aineistoon.
Ja mulle ainakin niin kuin lukijana niin tämä oli ehkä tämmöinen, että mä jotenkin vähän niin kuin odotin koko ajan, että milloin ne tulee sieltä ja tuleeko ne sieltä. Ja Näin, mutta niin kuin sanoit, niin me luetaan eri tavalla, että varmasti täälläkin salissa, niin kaikki lukisi vähän eri tavalla sit näitä lukuja. Sä et ole halunnut vertailla näitä kyliä, olet tuonut se hyvin vahvasti esiin. Lukijana ehkä kuitenkin automaattisesti jotenkin asennoituu jonkunlaiseen vertailuun, koska kyliä on kuitenkin kaksi ja ne on hyvin erilaisia lähtökohdiltaan, niin avaatko meille hieman tätä valintaa ja varsinkin sitä, että mitä niin kuin hyötyä tällä ei-vertaamisella on ollut?
Mä ajattelin ensin, että mä vertailen, mutta sitten tietysti kun mitä ei voi ottaa sellainen itsestäänselvyytenä ja annettuna, niin mä rupesin miettimään, että mitä se vertailu oikein on. Että ei se voi olla sitä, että mä sanoin, että tuolla on 250 ihmistä, kun taas täällä on 70 ihmistä. Tavallaan, että mä pelkäsin, että siitä tulee sillä latteaa. Ja mä olisin niin kuin halunnut tutustua siihen syvemmin ja niin kuin hyödyntää sitä, mitä siitä nyt on keskusteltu viime aikoina. Mulla oli oikein sellainen kirjakin, oli jo missä käsiteltiin niin kuin vertailua. Mutta sekin olisi niin kuin tavallaan, se oli suo kanssa, tai ei oikeastaan suo, mutta mä ajattelin, että se vie aika paljon aikaa, jos mä lähden siihenkin tutustumaan. Niin mä jätin sen sitten pois ja mä puhun siitä, että mä asetan ne rinnakkain, että lukija voi tavallaan sitten, jätin lukijalle tavallaan sen, että voi vertailla. Mutta mun mielestä mä jossain kyllä, se alkoi tulla tavallaan se vertailu, että mä kuitenkin vertaan. Kyllähän mä en vaan sano sitä sanaa, mutta että mä tuun verranneeksi ehkä niitä kuitenkin.
Joo. Näitä lukuja oli tosi mielenkiintoista lukea, niissä on aineksia vaikka mihin, niin kuin itsekin sanoit siinä lektiossakin, että on tiivistä tekstiä ja nyt nämä savupiiput, jotka oli myös sulle tärkeitä, niin ne niin kuin myös välittyy tärkeänä lukijalle. Eli kappale Savupiippu odottaa palaajia sivulta 94 lähtien, niin tässä jotenkin kiteytyy tosi hienosti ajallisuus ja aineellisuus, ja mä tykkäsin kovasti niin kuin tästä tavasta käsitellä maisemaan jääneitä tai jätettyjä savupiippuja. Ja myös siitä, että kuunnellaan sen aineen kautta. Niin haluaisitko sä kertoa meille vähän vielä suhteesta näihin savupiippuihin ja miksi just nämä savupiiput?
Nämä savupiiput?
Niin, tai ylipäänsä, oliko siellä jotain muuta, jotka olisi voinut sit myös niin olla tässä virassa, joo. Oliko ne savupiiput hyvin?
Joo, mä en tiedä, minkä takia niistä tuli mulle oikeasti sellainen pakko mieleen, että mä jäin miettimään, miksei niitä ole purettu. Ei siinä, siis tämä on varmaan aika yleinenkin käytäntö, saattaa olla muuallakin, että enkä muuten tiedä miksi. Niin, ja mä pidin jossain, se oli joku CIEFin etnologia- ja folkloristien kansainvälinen yhdistys, niin konferenssi. Mä pidin esityksen sielläkin niistä. Ja toi Hanna Snellman ja Helena Ruotsa oli paikalla ja he sanoivat, että Lapissa se on niin kuin hirveän vahva symboli on tämä, just sodan takia tai sen takia, että Lappi poltettiin melkein kokonaan. Niin, sen takia, mutta ei se, mä ajattelin, että ei tuo voi olla, toi ei riitä toi selitys, että mä haluan niin kuin tietää niistä lisää. Ja kyllähän niistä niin kuin saikin sitten irti. Olisi voinut saada vielä enemmänkin, mistä sitä tietää, kun olisi jäänyt miettimään. Kun tässä oli vielä, sinne oli tullut lisää silloin, kun mä olin 2008 siellä Ahvenselässä ja 2018, niin niitä oli ilmestynyt lisää sinne maisemaan. Eli sieltä oli purettu lisää taloja ja siellä oli savupiiput jäljellä. Ja tosiaan sillä jännä, kun mä kysyin, että miksiköhän ne on jätetty, niin ei kukaan ei vastaa. Ehkä se on itsestäänselvää tai jotenkin hupsu kysymys, että minkä takia tollaisia kysyy.
Mutta tässä oli ihan selvä semmoinen niinku flow-hetki, joo, joo. Oikein, että se niinku välittyy tosi hyvin. Että nämä oli, niinku, sanot, että pakko miele, mutta ehkä intohimo. Joo. Jotenkin. Niinku
niin, jos tämä oli semmoinen arvotus, mikä vaati ratkaisua, niin kuin tuossa sanoin tuossa lektiossa.
Niin. Luvuissa 4 ja 5 on paljon muistitietoa. Ihmiset siis muistelee kylien olemusta ja arkipäivää, näitä tunnelmia sotien jälkeiseltä ajalta eteenpäin, eli aikaa ennen näitä kenttätöitä. Niin painottuuko nämä kysymykset jotenkin niin kuin entisaikaan enemmän, ja miten vahvasti nykypäivä oli läsnä haastatteluissa?
Ei painottunut. Siinä oli varmaan, kun oli vähän tällä elämäkerrallinen se, myös se tekniikka, niin varmaan tuli sitä ajallista syvyyttä sen takia, että niin. Ja nykyhetki oli läsnä niissä ajankohtaisissa kysymyksissä, mitä niin kuin kyseltiin, niin kuin tiedettiin, että tästä täällä kylällä puhutaan. Niin se tuli sillä tavalla, ja sehän me ei etukäteen tavallaan tiedetty, mitä ne on ne asiat. Että. Mutta tartuttiin niihin kuitenkin sitten. Sulla oli vielä joku osio tässä sun kysymyksessä.
Niin, että oliko nykypäivä?
No se oli just tällä näissä.
Joo. Ja sitten se, että painotus jotenkin menneisyyteen, joo. Mutta ei.
Ei, kun tässähän voi olla myös se, että kun meitä ehkä pidettiin myös niin kuin perinteen keräinä. Jokuhan sanoikin meille, että on se hyvä, että nämä vanhat asiat tulee muistiin. Niin voi olla, että se painotus tuli siitäkin, senkin takia. Joo.
Mennään eteenpäin. Kello kulkee liian nopeasti. Sivulla 111 mainitset tämä valtiotila ja valtiotoimintakäsitteet. Ne on siinä kappaleessa Uudelleen katoava kylä, niin näillä käsitteillä viittaat maantieteilijä Sami Moision käsitteisiin, joilla kylät liitetään laajempaan hallinnon ja valtion toiminnan rationaliteetteihin, ja jotka muokkaavat esimerkiksi kylien infrastruktuuria. Ja näähän on ihan tämmöisiä käypiä käsitteitä näissä sun tutkimissa kylissä, ja näitä niin kuin kehityskulkuja selittävinä oivallisia käsitteitä. Niin nämä käsitteet, kuten aika monet muutkin käsitteet, niin ne niin kuin ikään kuin tupsahtaa lukijan eteen yhtäkkiä. Niin olisiko näitä käsitteitä esimerkiksi voinut hyödyntää jotenkin laajemmin sun tutkimuksessa?
Ois ehkä. Mutta tämä tupsahtaminen tulee siitä kun mä niin kuin esimerkiksi tätä lukua kirjoitin, ja sitten mä mietin niin kuin tätä. Siis mä tunsin tämän artikkeli, tämän Moision artikkeli. Oli lukenut aikaisemmin, ja se oli minusta tosi hyvä idea tämä. Se jotenkin niin kuin tämän aluekehittämisen tai jonkun, niin kuin, siihen tulee niin kuin uutta valoa. No mielenkiintoinen näkökulma, vaikka se on niin yksinkertainen asia. Niin, niin se on varmaan just kulkijan tekniikkaa, että mä mietin näitä ja katsoin näitä maakuntakaavoja ja karttoja, lujia, että mitenköhän tämä tämä liittyy tämä Moision käsitteet tähän, että tämä on vähän semmoinen niin kuin sellainen pohtiva luku, minkä mä oon niin kuin kirjoittanut ja miettinyt ja ottanut sellaisen hyödyn mun mielestä niin kuin tähän sopiva asia. Ja kaikki nämä niin kuin museoviraston lausunnot ja kulttuuriperinnöt ja kaikki muut niin kuin tämän virallisen. Mä varmaan mietin sitä Ahvenselän tulevaisuutta siinä mielessä, että onko se nyt niin kuin niin, että se häviää sieltä. Joo. Ja mitä mitkä muut sen ulkopuolella olevat, että muistetaanko sitä enää, että hiipuuko se vaan sinne maisemaan tavallaan, että se puskittuu ja kukaan ei muista sitä enää näin. Mutta se on kuitenkin koko ajan tässä suunnittelussa mukana, niin kuin tässä kartassa näkyy, että se kirjoitetaan tuonne, niin onhan sekin sitten jo jotain.
Ja sinänsä tietenkään mitään vikaa on siinä, että käsitteitä tupsahtelee, mutta sitten sit myös lukijalle tulee aika paljon niin kuin vastuuta jotenkin siitä pysyä sillain, niin kuin kartalla, kun käsitteitä tulee aika paljon, että välillä niin kuin sataa enemmän ja välillä on sitten semmoinen niin kuin rauhallisempi vaihe, että se on aika haastavaa. Haastavaa myös, mutta itsekin olen aika tämmöinen niin kuin käsitteitä rakastava tyyppi, niin mä myös ymmärrän sen, että se voi olla vähän vaikea sitten myös niistä niin kuin luopua tai ettei ottaisi kaikkia käsitteitä mukaan, mitä haluaisi. Ja yksi käsite sellainen, mikä on tietysti kiinnostava myös ja tosi iso käsite, että meillä nyt ei ole aikaa sitä käydä tässä, mutta on se kulttuuriperintökäsite, jota myös tuot esille, eli puhut siitä kappaleessa sivuilla 112 ja 13. Ahvenselkää, Vastikekylää, näitä tyyppitaloja, että ne on kulttuurihistoriallisesti arvokkaita ja että niiden kohdalla niin kuin aika olisi jotenkin se ehkä se merkittävä määrittäjä, siinä. Ja kuitenkin nykyisessä niin kulttuuriperintökeskustelussa niin korostetaan myös sitä prosessia ja muutosta ja sitä niin kuin jalostuksen merkitystä. Niin mä tykkäsin siitä elävä kulttuuriperintöajatuksesta, joka on niin kuin semmoisen loppukaneettina sivulla 115, että vastikekyliä voisi merkityksellistä ja kehittää juuri tuon ajatuksen voimalla. Niin törmäsitkö sä Ahvenselällä minkäänlaisiin kulttuuriperintöajatuksiin? Oliko kylällä jotain kehitteillä?
Ei, siellä oli niin kuin muutamia sellaisia, jotka oikeasti... Yksi rakennus, joka oikeasti mainittiin sellaisessa oppaassa, tai tällainen, mikä se nyt on tämmöinen dokumentoitu niin kuin siellä kylillä näitä kulttuuriperintökohteita, niin sekin oli nyt, kun mä kävin 2018, niin siinä ei ollut kattoa ja sitä purettiin. Että tavallaan niin kuin, ei ole ehkä syntynyt semmoista, siellä ei ehkä ole semmoista ajatusta, että tämä kylä voisi olla arvokas niin kuin kulttuuriperintönä ja rakennettuna ympäristönä. Okay. Että.
Ehkä se herää sitten nyt sun tutkimuksen myötä ja se, mitä tuot esiin täällä. Tietysti Kolillahan se kulttuuriperintö liittyy hyvin niin kuin voimakkaasti siihen luontoon, jylhin maisemiin, että se on jotenkin niin kuin itsestään selvää ja se on niin kuin paljon helpommin tavoitettavissa kuin taas sitten siellä Ahvenselällä. Mutta yksi semmoinen asia, mitä voit sitten tutkijana myös tuoda esille siellä paikallistasolla, niin on se just avata ahvenselkäläisten silmiä, nähdä sitä omaa.
Joo.
Vielä Kolista viimeinen asia, ennen kuin mennään siihen viimeiseen lukuun ja ihan muutamat viimeiset kysymykset, niin se, että analyysi Kolista perustuu pitkälti sen matkailullisiin aspekteihin, niin olisiko Kolia voinut tutkia pelkästään Kolin kylän näkökulmasta ilman sitä matkailullista aspektia?
En mä usko, että olisi voinut. Joo. Se olisi näyttänyt vähän oudolta, että niin kuin vähän niin kuin olisi amputoitu siitä jotain. Joo. Kyllä se on siellä niin kuin vahva, kuin, varsinkin kun siellä ei niin kuin ole maataloutta enää juuri ollenkaan. Että aika monet on sitten jotenkin mukana, siinä voi vuokrata mökkejä tai miten onkaan. Mutta tietysti on paljon niitä, jotka ei ole myös. Niin se olisi kyllä mielenkiintoista nähdä, että ensinnäkin pystyisikö joku tekemään sellaisen kuvauksen, missä sitä ei olisi ollenkaan ja miltä se sitten näyttäisi.
Mutta se ei ollut sulla mielessä?
Ei, tai oli kun menin sinne, mutta eihän se, joo.
Ne nivoutui kuitenkin niin
kyllä,
selkeästi
joo.
Yhteen. Selvä. Joo. Mennään sitten lukuun 6, eli tutkimustulokset ja johtopäätökset. Tässäkin luvussa niin mä tykkäsin avoimuudesta. Ja sehän värittää koko työtä alusta loppuun. Eli sä kerrot tässä loppuluvussa, että et ymmärtänyt äänimaiseman merkitystä esimerkiksi ennen kuin kuvasta myöhemmin. Ja sehän vaan kertoo siitä, että me tutkijoina kehitytään. Ja jos aloittaisit nyt tutkimuksen tekemisen alusta, niin luultavasti kulkisit ehkä vähän erilaisia reittejäkin kohti lopputulosta. Oletko sä ajatellut kirjoittaa nyt sitten Ahvenselän ja Kolin vaikka näistä äänimaisemista jotain tai jotain muuta näihin kyliin vielä liittyvää, joka ei ehkä sitten mahtunut tähän mukaan?
En ole ajatellut, mutta olisihan se mahdollista, mutta se vaatisi kyllä niin kuin lisää kenttätöitä, että ei, niin kuin näillä aineistoilla ei saa. Että mua harmitti se, että mä en siinä vaiheessa niin kuin älynnyt sitä. Ja kuitenkin jonkun verran niin kuin kirjoitin siitä noihin muistiinpanoihin.
Joo, sehän voisi olla ihan mielenkiintoinen lisä, vaikka kuulla siitä, koska siinäkin tuli vähän se, niin kuin semmoinen Eevan palo sitä äänimaisemaa kohtaan ja myös se kehollisuus ja ne aistit, jotka myös on ollut tärkeitä. No nyt kun tarkastelet sit työtä kokonaisuutena, niin mihin sä olet tyytyväinen? Onko jotain, jota sä olisit tehnyt toisin ja miksi ja miten?
Varmaan on niin mihin mä oon tyytyväinen. Kyllä mä oon tähän kokonaisuuteen tyytyväinen ja varsinkin näihin lukuihin 4 ja 5. Niin kuin, mä ajattelin, että se on niin kuin mun ominta aluetta. Että tutkimuskysymyksiin mä en ihan ollut tyytyväinen. Niin, ja toisin olisin tehnyt kyllä No ensinnäkin nämä kenttämuistiinpanot olisin tehnyt eri tavalla. Siis niin kuin olisin koko ajan tämän prosessin aikana yrittänyt kirjoittaa varsinkin niin kuin niitä ajatuksia, jotka muuttaa tätä tai jotka on tämän työn kannalta tärkeitä ja niin kuin päätöksiä tehdä näin tai rajata näin. Ja oli, että mä olen muuten miettinyt tätä kysymystä myös, mutta ei tule nyt mieleen, että mitä olisin sitten muuta tehnyt toisin, mutta ne on tämmöisiä aika teknisiä asioita kyllä. Ja varmaan sitä oppia, mitä tässä nyt sitten on haettukin. Että.
Ja nimenomaan näinhän se aina on, että se on myös se oma prosessi ja nyt tämä prosessi on näissä kansissa ja sitten toisenlainen prosessi olisi sitten erinäköisissä kansissa ehkä. No sitten viimeiseen kysymykseen, joka liittyy yliopiston kolmanteen tehtävään ja työsi merkitykseen yliopiston ulkopuolella. Eli miten sä koet toteuttavasi tutkimuksessa yliopiston kolmatta tehtävää, jos me määritellään se yhteiskunnalliseksi ja vaikuttamiseksi ja palveluksi? Eli mikä on tämän työn merkitys ja rooli yliopiston ulkopuolella?
Tuossa lektiossahan mä sitä vähän haeskelin, että toivottavasti niin kuin ne, jotka miettii näitä työkseen kyliä ja aluekehittämistä ja näin, ne, siis tuolla viranomaiset ja muut ja, näin, ja poliitikotkin voisi ajatella näitä kyliä just niin kuin monipuolisemmin, ettei tavallaan kaikkea tumpata samaan kategoriaan tai ajatella, että ne on tuolla jossain ja ei niillä nyt ole paljon annettavaa tälle yhteiskunnalle ja noin. Ja sitten tutkijoille, jos nyt, ei kun se ei olekaan kolmatta tehtävää, joo. Ja kyläläisille, niin se piti sanoa, että vähän niin kuin sillai uskon vahvistusta heille, että se oma paikka on, niin kuin he tietysti rakastaa sitä kylänsä ja sanoo, että täällä asutaan ja täällä ollaan, että me on synnytty tänne, että miksi me lähdettäisiin pois. Mutta se voi niinku muidenkin silmissä olla merkityksellinen ja sellaisia asioita, mitä he ehkä ei ole tullut ajatelleeksi, niin se on tärkeä. Ja minähän Ruralia instituutissa töissä, missä me tehdään kolmatta tehtävää, toteutetaan, että siinä yhdessä, niin joo, se ei ole sillä vierasta.
Et ihan selkeästi olet ajatellut tätä.
No joo, se tulee varmaan tuon työn kautta. Ja, joo,
niin,
joo,
ja ehkä se myös tulee haastattelussa tai jossain, kun media on sua tavoitellut tai myös tässä jatkossa sitten. Niin.
Joo.
Hyvä. Filosofian maisteri Eeva Uusitalo on tänään puolustanut väitöskirjaansa etnografian reittejä kylien ajallisuuteen ja aineellisuuteen ansiokkaasti ja vastannut kysymyksiin ja huomioihin niin perusteellisesti ja paneutuen. Eeva Uusitalon tutkimuksen keskiössä olevia kyliä, vastikekyläksi perustettu Ahvenselkää Sallassa ja Kolinkylää Lieksassa, Uusitalo on lähestynyt kylien ajallisuutta ja aineellisuutta pohtien, minkälaiset ajalliset kehityskulut ovat kyliä muokanneet, ja millaiset asiat, tapahtumat, prosessit tai kytkökset asettuvat aikojen saatossa osaksi kylien muodostelmaa. Tutkimuksen lähtökohdat ovat näin olleet mielenkiintoisia, mutta myös haastavia. Työ on tarkoitettu etnologian väitöskirjaksi, jollaiseksi se toki voidaan mieltää. Etnologian ja antropologian hieman sekava käyttö vaikeuttaa kuitenkin lukija hahmottamaan, miten omat historiansa ja kehityskulkunsa omaavat tieteenalat painottuvat ja vaikuttavat työn taustalla. Uusitalon tutkimus täydentää kansatieteellisen ja etnologisen kylätutkimuksen traditiota, johon se tuo myös oman selkeän lisänsä uusien näkökulmien ja reflektion kautta. Kyläläisten moniäänisyys ja tutkijan omakohtaiset kokemukset tuovat työhön syvyyttä ja persoonallisen sävyn. Uusitalon avoimuus kuitenkin tutkimuksen tekemisen haasteista aineiston keruun ja aktiivisen kirjoittamisen väliin jääneen vuosikymmenen merkityksestä, kenttään juurtumisesta ja aineiston tulkinnasta osoittavat kypsyyttä tarkastella itseään myös tutkijana. Työn autoetnografinen ote on hallitseva, mutta myös perusteltu, ja se tuo kylien muodostelmiin oman hyvän mausteensa. Refleksiivisyyden myötä tutkija pistää itsensä likoon asettamalla niin tunteensa kuin ajatuksensakin suurennuslasin alle. Usein Uusitalon omakohtaiset kokemukset tuovat tulkintaan mielenkiintoista lisäarvoa. Välillä kokemukset vievät tutkijaa haasteiden ja epävarmuuden tielle. Tutkimusta sävyttää myös jossain määrin aineiston hankinnan problematiikka ja muiden aineistojen vähäinen käyttö. Uusitalon tutkimuksessa reflessiivisyys muodostaa siis sekä työvälineen että empiirisen aineiston, jonka avulla ja kautta hän tekee oivalluksia, tulkintoja ja analyysejä tutkimistaan kylistä. Uusitalo on kokeellinen ja rohkeakin, ja kylillä koetut asiat, tunteet ja aistikokemukset vievät Uusitalon tutkimusta eri suuntiin, joka heijastuu niin kenttätöihin kuin työn käsitteisiinkin. Niitä tutkimuksessa onkin runsaasti, ja niiden kaikkien merkitystä työn kokonaisuuden kannalta on vaikea hahmottaa. Eeva Uusitalon työssä teoriat ja käsitteet hallitsevat työn ensimmäistä ja varsinkin kolmatta lukua, joissa hän käy mielenkiintoista vuoropuhelua metodologian ja tutkimiensa kylien kanssa. Teoreettinen keskustelu ei kuitenkaan jatku samalla intensiteetillä analyysiluvuissa, jotka ovat luonteeltaan kuvailevia. Uusitalon kuvailut Ahvenselästä ja Kolista ovat mukaansa tempaavasti kirjoitettu jo varsinkin Ahvenselkää käsittelevässä luvussa 4. Tutkijan innostus ja empaattinen ote tutkimuskohdettaan kohtaan on selvästi havaittavissa. Analyysiluvuissa jäin kuitenkin kaipaavaan syvällistä vuoropuhelua käsitteiden, teorioiden ja empiirian välillä. Kritiikistä huolimatta myös analyysilukujen empiirinen aineisto sitaatteineen ja kenttämuistiinpanoineen on etnologisesti ja yhteiskunnallisesti merkityksellinen. Työn merkitys ulottuu näin ollen myös yliopiston ulkopuolelle, tarjoten arvokkaita näkökulmia Ahvenselän ja Kolin niin paikallisesti kuin ulkoisestikin tuotettuun kuvastoon, tai pikemminkin mielikuvastoon, jollaiseksi Eeva Uusitalo kylien muodostelmat mieltää. Täten työn tuloksia voi hyödyntää aluekehittämiseen, kylien omiin kehittämistoimiin ja niiden suunnitteluun. Kokonaisuutena Eeva Uusitalon väitöskirja on kiinnostava ja tärkeä puheenvuoro suomalaisten kylien ajallisesta kehityksestä ja aineellisesta monimuotoisuudesta, joiden takana vaikuttavat niiden menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuuden näkymät. Asukkaat, päättäjät ja vierailijat sekä laajemmat yhteiskunnalliset ja globaalitkin vaikutteet. Näiden seurauksena jokainen kylä on myös omalla tavallaan erityinen, aivan kuten pitkän tutkimustyön lopuksi valmistunut väitöskirjakin. Esitän Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteelliselle tiedekunnalle, että se hyväksyisi filosofian maisteri Eeva Uusitalon väitöskirjatutkimuksen etnografian reittejä kylien ajallisuuteen ja aineellisuuteen tohtorin tutkintoon vaadittavan opinnäytteen.
Kiitän vastaväittäjääni väitöskirjaani koskevista arvokkaista ja aiheellisista huomioista. Tämän jälkeen kehotan niitä arvoisia läsnäolijoita, joilla on jotakin muistuttamista väitöskirjan johdosta, pyytämään puheenvuoron Kustokselta.